Сайн мэдээ, Матай. Матай 1-р бүлэг. Абрахамын удам, Давидын удам, Есүс Христийн угийн бичиг. Абрахам Исаакийг төрүүлж, Исаак Яакобыг төрүүлж, Яакоб Юда болон Ахтусыг нь төрүүлсэн болоо. Юда нь Перез, Зера нарыг Тамараас төрүүлжээ. Перез Хезроныг төрүүлж, Хезрон Рамыг төрүүлж, Рам Аминадабыг төрүүлж, Аминадаб Нахшоныг төрүүлж, Нахшон Салмоныг төрүүлв. Салмонд Рахабар Боаз, Боазд Рутер, Обед төржээ. Обед Иссийг төрүүлж, Исси Давид хааныг төрүүлсэн билээ. Урьягийн эмээс Давидд Солмон төрсөн бөгөөд Солмон Рехобамыг төрүүлж, Рехобам Абияг төрүүлж, Абия Асааг төрүүлв. Аса Ехошафатыг төрүүлж, Ехошафат Йорамыг төрүүлж, Йорам Узияг төрүүлж, Узия Йотомыг төрүүлж, Йотом Ахазыг төрүүлж, Ахаз Хизекиег төрүүлж, Хизеке Манасеег төрүүлж, Манасе Амоныг төрүүлж, Амон Йошиаг төрүүлв. Бавилонлоо төлөгдөх үед Йошиад Икония болон Ахтус нь төржээ. Бавилонлоо төлөгдсөний дараа Икониад Шелтиэл Зерубабель төрөв. Зерубабель Абихуудыг төрүүл, Абихууд Илакимыг төрүүлж, Илаким Азорыг төрүүлж, Азор Задокыг төрүүл, Задок Ахимыг төрүүлж, Ахим Элиудыг төрүүлж, Элиуд Элизарыг төрүүлж, Элизар Маттаныг төрүүл, Маттан Яакобыг төрүүлв. Яакоб нь Христ хэмээгдэг Есүсийг төрүүлсэн Мариягийн нөхөр Йосефийг төрүүлсэн болоо. Иймхүү Абрахамаас Давид хүртэл 14 үе. Давидаас Вавилон руу цөлөгдөх хүртэл 14 үе. Вавилон руу цөлөгдснөөс Христ хүртэл 14 үе байна. Есүс Христ иймхүү мэдлэгчээ. Түүний их Мария Йосефтой сүй тавиад дэр нийлэхээс өмнө ариун сүнсээр хэвлээдээ хүүхэд олсон нь мэдгэжээ. Нөхөр Йосефийн зөвдгөн байсан бөгөөд Марияг олны шившиг болохыг үл хүссэн тул түүнээс нууцаар салах бодолтой байж. Харин түүнийг тийм бодож байхад харагтун эзний тэнгэр илч зүүдэнд нь үзэгдээд.
Давидын хүү Йосефо, Марияг эхнэрээ болох гос бүү мэхтүн. Учир нь түүнд олдоод байгаа нь ариун сүнснийх юм. Тэрээр нэгэнхүү төрүүлнэ. Чи түүний нэрийг Есүс гэж нэрийд. Тэр ард түмнөө нүглээс наварнаа
гэж хэлв. Эдүгэ энэ бүхэн тохиолдсон нь эзэн иш үзүүлэгчээр дамжуулан айлсан нь бэлэгдхийн тулд бөгөөд ингэхдээ
харагтун онгон бүсгүй хүүхэд олж хүү төрүүлнэ. Тэгээд тэд түүнийг Эммануэл, орчуулбал Бурхан бидэнтэй хамт гэж нэрлэнэ
гэсэн юм. Йосеф нойрноос ирж эзний тэнгэрлэгчийн тушааснаар Марияг эхнэрээ болгоод хүүхд төрүүлтөл түүнийг онгон хിവэр нь байлгасаар байв. Йосеф түүнийг Есүс гэж нэрлэв. Матай 2-р бүлэг. Херод хааны өдрүүдэд Иудейн Бетлехем хотод Есүсийг төрөхөд үзэгтэн дорн зүгээс мэрэгд Иерусалимд хурч ирээд
саяхан мэндэлсэн юудэчүүдийн хаан байнавэ?
Бид зүүнтэй түүний одыг хараад түүнд мөрөгхөөр ирлээ
гэжээ. Херод хаан болон Иерусалим даяар үүнийг сонсоод төгшөж гин. Бүх ахлах тахилч болон ард одны дундах хуулийн багш нарыг цуглуулад Христ хаан төрөх ёстойг тэр лавлжээ. Тэд түүнд
юудэн Бетлехемд, учир нь иш үзүүлэгчийн битснэр юудэн нутгийн Бетлехемээ, юудэгийн дээдсийн дунд чи огтхонч дорд биш, ард түмэн минь болох Израилийг хариулах удирдагч нэг нь чамаас гарна
гэсэн гэж хариулв. Херод мэрэгдийг нууцаар дуудаж од үзэгдсэн цагийг тэднээс лавлан асуужээ. Тэр тэднийг Бетлехем рүү явуулж,
яв, тэр хүүхдийг сайтархай, олмөгцөө надад мэддэгдэх түн, би бас очиж түүнд мөргөнө
гэлээ. Тэд хааны айлдварыг сонсоод замдаа гарав. Үзэгтэн тэгтэл зүүнтэй тэдний харсан од өмнө нь явсаар хүүхдийн байсан газар хүрээд тогтов. Тэд одыг хараад үлэмж баяр хөөрөөр бэлтгэв. Тэгээд гэрт орж их Мариягийн хамт буй хүүхдийг хараад сөгдөн түүнд мөргөж эрдэнсийн хайрцагаа нээгээд алт, гүгэл, мэрийг бэлэг болгон өргөв. Херод руу буцаж бүү оч гэж зүүдэнд нь бурхан анхааруулсанд тэд өөр замаар нутгийн зүг одлоо. Тэднийг явсны дараа харагтун эзний тэнгэрэлч Йосефийн зүтэнд үзэгдэж.
Бос, хүүхдийг ихтэй навч Египт рүү зохт. Намайг чамд хил туулгатал тэндэ байна. Учир нь Херод хүүхдийг хөнөөхөөр ирж хайх гэж байна.
Гэжээ. Йосеф босоод шөнөөр хүүхдийг ихтэй навч Египтийг зорин хөдлөө. Тэгээд Херодыг үхэх хүртэл тэндэ байв. Эзэн иш үзүүлэгчээрээ дамжуулан.
Би хүүгээ Египтээс дуудан гаргав.
Гэсэн нь ийхүү биелчээ. Херод мэрэгдэд эмхлэгдсэнээ мэдээд ихэд хэлэгнэв. Тэднээс нарийн тодруулж авсан цагийн дагуу хүн явуулж Бетлехем болон ойр орчимд нь хоёр ба түүнээс доош насны бүх эрэгтэй хүүхдийг өнөөлгөв. Иш үзүүлэгт Ирмиягаар хэлүүлснээн тэхэд биелэгдсэн агаад ингэхтэй.
Ихэд гашуудан уйлах дуур амаад сонстов. Рахел тайтгарал авахыг үл хүсэн хүүхдүүдийнхээ төлөө уйлна. Учир нь тэд нар нь байсангүй.
Гэсэн байв. Тэгээд Херодыг үгсний дараа харагтун Египтэд эзний тэнгэрлэгч Йосефийн зүтэнд үзэгдэж.
Бос, хүүхдийг ихтэй навч Израиль нутагт оч. Хүүхдийн амиг хайгчд үгсэн.
Гэв тэр босож хүүхдийг ихтэй навч Израиль нутагт ирв. Итэг Херодийнхоо оронд архиэл Юудэг хаанчилж байгааг тэр харин сонсоод тийш очихоос айжээ. Зүүдэнд нь бурхан сэрэмжлүүлснээр Галилийн орчин руу тэрээр явв. Тэгээд Назар гэгдэх хотод очиж суурьшив.
Назарынх гэж тэр дуудагдах болно
гэж иш үзүүлэгчдэр айлдуулсан нь ийхүү биелэгчээ. Матай 3 дугаар бүлэг. Тэр өдрүүдэд Баптист Иохан Юудэн цөлд гарч ирэн тунхаглахдаа
гимшицгэ Тэнгэрийн хаанчлал айсвэ
гэж байлаа. Яг түүний тухай иш үзүүлэгч Исая
цөлд хаш өргс нэгний дуу эдний замыг бэлтгэцгээ жимийг нь шулуутгах түн
гин гэжээ. Йохан тэмээний хэлгсэн ховцос бүсэлгийгээр суран бүстэй байв. Хоол хүнсэн зарцаа зэрлэг зүгийн бад байсан аж. Гэхэд Иерусалимийн хамаг Евдэ мөн Йордан хавийн бүх нутгийнхэн түүн рүү гарч очоод нүглээ улааж Йордан голд түүгээр баптизм хүртэж байв. Харин баптизм хүртгээр фарисей болов садукайчууд олноороо ирж буйг тэр хараад тэдэнд
хортмогоон удмаа эрэх уур хилэнгээс зүхт гэж хин таанар цануулв. Тийм бөгөөс гимшил зөкстөө үр жимс гарга. Абрахам бидний эцэг гэж дотроо бүү бод. Би таанарт хэлий. Бурхан энэ чулуунуудаас ч Абрахамд хүүхдүүд босгож чадна. Моддын үндсэнд сүх хэдийн зоогдч иймээ сайн үр жимс ургуулдгүй альва мод цавчигдэн гал таягдах болно. Би таанарт гимшлийн чин төлөө усаар баптизм хүртээдэг. Харин надаас илүү хүчрхэг нэгэн миний араас ирж байна. Би түүний шахаг авч явахч үн хүндгүй. Тэр таанарт ариун сүнс хийгээд галаар баптизм хүртэнэ. Тэр гартаа шигшигч сэрэтэй бөгөөд өтөрмөө гүйц цэвэрлээд буудагаа сарвчин доволж харин хальсыг нь унтрашгүй галаар шатаана
гэж хэлв. Тэгээд Есүс Йоханаар баптизм хүртгээр Галилаас Йордонд түүн дээр ирв. Харин Йохан
би танаар баптизм хүртэх учиртай атал та над руу ирэх нь энүү
гэд түүнийг болиулахыг оролдтол Есүс хариудна.
Одоо ёсоор нь болго. Ингэснээр альва зөвхт байдлыг гүйцэлдүүлэх нь бидэнд зогсож байна
гэж хэлэхэд тэр түүнд зөвшөөрөв. Есүс баптизм хүртээд голын уснаас даруй гарах үед харагтун тэнгэр заагдж Бурхны сүнс дагтаа мэт буун түүн дээр ирэхийг тэр харав. Тэнгэрээс
үзэг түүн хайрт хүмэн энэ билээ. Таалал минь түүн дорштог
гих дуун гарлаа. Матай 4-р бүлэг. Тэгэхэд Есүс сүнсээр цөл рүү хөтлөгдсөн нь диавол сориулуулахын тулд ажээ. Тэр 40 өдөр 40 шөнө мацаг барсны эцэс төлсөв. Соригч ирээд түүнд
чи бурхны хүү мөн аваас энэ чулуунууд талах бол гэж тушаа
гэв. Гэвч Есүс
хүн гагцгүй талахаар бас харин бурхны амнаас гарах үг бүрээр амьдрна
гэж бичгдсэн байдаг хэмээв. Тэгэхэд диавол түүнийг ариун хотод аваачин сүмийн орой дээр зогсоогоод түүнд
Хэрв чи бурхны хүү аваас доош усэр, учир нь тэрээр тэнгэрч нартаа чиний тадаар тушаан чамайг хөлөө чулуун цогчих вий гэсэндэ тэд гар дээрэ чамайг өргөн явна
гэж бичгдсэн байдаг шүү дээ гэв. Есүс
бурхан эзнээ бүүсөр гэж бас бичгдсэн байдаг
гэв. Диавол дахин түүнийг асар өндөр ууланд аваачаад ертөнцийн бүх хаанчлал болон сүр хүчийг нь үзүүлээд
хэрв чи сөхрөн надад мөргөвс энэ бүхнийг би чамд өгье
гэж хэлэхэд Есүс
зайл сатана бурхан эзэнтэй чи мөргөж зөвхөн түүнд үйлчилгэж бичигдсэн байдаг юм
гэж хэллээ. Тэгээд диавол түүнийг орхиход үзэгтэн тэнгэр элчнэр ирж түүнд үйлчлэв. Йохан баривчлагсныг Есүс сонсоод зайлан явж Галил руу зүглэв. Тэр Назарыг орхиж Зебулун болоод Нафтали мужийн нуурын эрэгдэх Капернаумд очиж сууршив. Энэ нь Эш үзүүлэгч Исаягаар хэлүүлсэн нь биелэгдсэн хэрэг бөгөөд
Йорданы чанад тэнгис хүрэх зам дээрх Зевулун болоод Нафталийн нутаг Харийнхны Галил харанхуй цуугч хүмүүс агуу их гэрлийг харж Үхлийн нутаг ба сүдэрт цуугчдын дээр гэрэл тосов
гэсэн юм. Тэр цагаас эхлэн Есүс
гимшицгээ Тэнгэрийн хаанчлал айсвэ
гэж тунхаглаж эхлэв. Тэр Галил нуурын эргээр явж байхдаа нуурт тор шидэж буй ахトゥ хоёрыг харжээ. Нэг нь Петр гэгддэг Симон, нөгөө нь түүний дүү Андрэ байв. Тэд загасчд аж. Есүс тэдэнд
"Намайг даг, би та нарыг хүмүүсийн загасчин болгоно"
гэв. Тэд тэр даруй тороо орхиж түүнийг даглаа. Тэр тэндээсээ цааш явж байгаа Зебедийн хүү Яаков, түүний дүү Йохан гэдэг бас нэгэн ахトゥ хоёрыг завин дотроо эцэг Зебедийнхэн хамт загасны тороо сэлбэж байгааг хараад дуудав. Тэд тэр даруй эцгээ завтайгаа орхиж түүнийг даглаа. Есүс Галил даяар явхдаа синагогуудад нь зааж хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглаж ард олны доторх алив төрлийн өвчин эмгэгийг эдгэж байлаа. Түүний тухай зар сэр даяар тархсанд лог чаналсан, чөтгөр шүглсэн, гаргасаа саавчтай бүхнийг хүмүүс түүн дээр авчирхад Есүс тэднийг эдгэжээ. Галил, Декапол, Иерусалим, Иудэ, түүнчлэн Йордны дэртэгээс үе олноороо түүнийг даглаа. Матай 5-р бүлэг. Есүс түмэн олныг хараад уул ууд гарн суутал шавндрын түүн дээр ирсэн. Тэр ам найн тэдэнд зааж хэлэхдээ
сүнсэндээ ядуус юрэлтэе. Тэнгэрийн хаанчлал тэднийх юм. Гашуудагсад юрэлтэе. Тэд тайвшрал авахул. Дөлгөөнчүүл юрэлтэе. Тэд дэлхийг өвлөх болно. Зөвд байдлын төлөө өлсөж цангагсад юрэлтэе. Тэд цатхагдах болно. Инэрэнгүүчүүд юрэлтэе. Тэд өршөөл инэрлийг хүртэх болно. Зүрхэндээ цэвэр ариун байгсад юрэлтэе. Тэд бурхныг харах болно. Амар тайвныг тогтоогсад юрэлтэе. Тэд бурхны хөвгүүд гэж нэрлэгдэх болно. Зөвхт байдлын төлөө хавчигдагсад юрэлтэе. Тэнгэрийн хаанчлал тэднийх юм. Надаас болж та нарыг хүмүүс доромжилж, хавчиж, та нарын эсрэг зүссэн бүрийн ёроо юм худлаар ярихад та нар юрэлтэе. Тэнгэрдэг шагналч нь агуу учир баярлцгаа. Мөн хөөрөн баясцгаа. Учир нь та нараас өмнө байсан иш үзүүлэгчдийг тэд ийхүү хавцсан юм. Та нар газрын давс. Хэрв давс амтай алдвал хэрхэн буцааж давслаг болгох вэ? Энэ нь гадагш хаягдаж хүмүүсийн хөл дор гიშгэхтгээс өөр юунд ч хэрэг болохгүй. Та нар ертөнцийн гэрэл мөн. Уулын дээрх хот нуугдж хүл чадна. Хинч дэнлүү асаагаад савны дор тавьдаг. Харин дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. Тэр нь герт байгаа бүгдэд гэрлээ тусахдаг билээ. Хүмүүс та нарын сайн үлсийг хараад тэнгэрдэг эсхийгч нь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө хийхүү гэрэлдэг. Хуйлыг эсвэл иш үзүүлэгчдийг хэрэгсэхгүй болгохоор намайг ирсэн гэж бүү бод. Хэрэгсэхгүй болгохын тулд бас харин гүйцэлдүүлэхин тулд би ирсэн юм. Үннээр би та нарт хэлье. тэнгэр газар өнгөрөн одож, бүгд биелэгдтэл хуйлаас ганц ч үсэг, ганц ч зураас алга болохгүй. Эдгээр тушаалын хамгийн өчүүхнийх нь ч үл томсрлон, бусдад тийм заасан хэн боловч тэнгэрийн ханчлалд хамгийн өчүүхэн нэгэн гэгдэх болно. Харин эдгээрийг сахиж, ийн заасан хэн боловч тэнгэрийн ханчлалд агуу нэгэн гэгдэх болно. Би танарт хэлье. Та нарын зөвхөн байдал фарисайчуд болон хуулийн багш нарынхаас илүү гарахгүй л бол та нар тэнгэрийн ханчлалд явж орохгүй. Хүн бүү ал. Хүний амь хөнөөсөн хэн боловч шийтгүүлвэл зохино гэж хуучид тайлцсныг та нар сонссон. Харин би та нарт хэлье. Ахдүүдэ хилэгнэгч бүхэн шүүхийн өмнө буруутай. Ахдүүгээ хоосон толгой гэж хэлсэн хэн боловч зөвлөлийн өмнө буруутай. Мунхаг гэж хэлсэн хэн боловч галтай танд орохоор буруутагдах болно. Иймээс чи тахлын ширээнд өргөл өргөх гэж байхдаа чиний эсрэг ямар нэг юм ахтууд чинь байгааг санавал өргөлөө тахлын ширээний өмнө орхиод замаараа буц. Эхлээд ахтуудтайгээ эвлэр, дараа нь ирж өргөлөө өрг. Замд хамт яваа дээрээ арцалдагчтайгаа аль болох түргэн сайд. Эс тэгвэл арцалдагч чинь чамайг шүүгчэд өгч, шүүгч төшмөлд хүргэж, чи шоронд хаягдахгүй. Үннээр би та нарт хэлье. Чи эцсийн квадрантигийн төлтлөө тэндээс гарахгүй. Бүү завхаар гэснэг та нарт дуулсан. Харин би та нарт хэлье. Эмэгтэй хүнийг тачаадан харах хүн бүр зүрхэндээ түнтэй хэдийн завхаарсан хэрэг юм. Баруун нүд чинь чамайг бүдрүүлбэл ухаж аваад хай. Учир нь бүтэн бие чинь там таягдсанаас эрэхтний чинь нэг байхгүй нь чамд дээр. Баруун гар чинь чамайг бүдрүүлбэл тастаад хай. Учир нь бүтэн бие чинь там таягдсанаас эрэхтний чинь нэг байхгүй чамд дээр. Хэн боловч ихнэрээсээ салбал цуслалтын бичгээ түүнд өгөө гэж хэлсэн байдаг. Харин би танарт хэлье. Хэн боловч садар замунаас өөр шалтгаанаар ихнэрээсээ салбал ихнэрээ завхаарулж буй хэрэг бөгөөд хэн боловч салсан эмэгтэйтэй гэрэлгүүл завхаарч буй хэрэг мөн. Хуурамчаар бүү тангарал. Харин эзэн дамснаа бийлвэл гэж хуучист хэлснийг танар мөн сонссон. Харин би танарт хэлье. Юу гарч бүү тангарал. Тэнгэрэрч болохгүй. Энэ нь бурхны сэнти юм. Газраарч болохгүй. Энэ нь түүний хөлийн гişүүр юм. Ерүслийн марч болохгүй. Учир нь энэ агуу их хааны хот юм. Толгойгоорооч чи бүү тангаргал. Учир нь чи ширхэг үсийгч цагаа юм уу? Хар болгож үл чадна. Харин үг чинь за бол за. Үгүй бол үгүй байг. Эдгээрээс цааших нь муу ёроос гардаг юм. Нүдийг нүдээр, шүдийг шүдээр гэснэг та нар дуулсан. Харин би та нарт хэлье. Ёр үлдэгчийг бүү эсрэг үз. Харин хэн баруун хацрыгч нь алагдана? Түүн рүү нөгөө хацраа бас эргүүл. Хин нэгэн чамтай заардаж, цамцыг чинь авахыг хүсвэл дээлээ бас түүнд үг. Хин нэгэн чамайг нэг бэр газар явахыг хүчэлбэл түүнтэй ханд хоёр бэр яв. Гуйсан бүрдөг, чамаас зэлхийг хүссэн хүнээс бүү зайлсхий. Хөршөө хайрл, дайснаа үдсэн яд гэж хэлснийг та нар сонссон. Харин би та нарт хэлье. Дайснуудаа хайрл, та нарыг хавчигчдийн төлөө залбир. Тэгснэрээ та нар тэнгэрдэг эцгийнхээ хүүхдүүд болно. Учир нь тэрээр ёрийн болоод сайчүүл дээр нараа мандуулж зөвд болоод зөвдүүд дээр бороо оруулдаг юм. Та нар өөрсдөг чинь хайрлагсдаг хайрлбал өөрт чинь шагнал байх уу? Татвар хураагч идэж хүртэл ийн үлддэг босуу? Та нар зөвхөн ах дүүстэйгээ мэндэлбэл бусдаас илүү юу хийж байгаа юм бэ? Харинхан ч хүртэл ингэдэг босуу? Тиймд тэнгэрлэг эцэг чинь төгс байдаг шиг төгс бай.
Матай 6 дугаар бүлэг.
Та нар бусдад харуулах гэж хүмүүсийн өмнө зөвийг үлдэхээс сэрэмжлэгтэн. Эс тэгвэс тэнгэрдэг эцгээс чинь та нарт шагнал олгохгүй тул өглөг өгөхдөө. Хүмүүсээр хөндлөх гэж синагогт ба гудамжинд хоёр нүртний үлддэг шиг өмнөө бүрээ бүү тат. Үннээр би та нарт хэлье. Тэд шагналаа авчихсан. Харин та нар өглөг өгөхдөө баруун гарынхаа юу хийж буйг зүүндээ бүү мэдэгд. Энэ нь өглөг чинь нууц байхын тулд бөгөөд нууц харагч эцэг чинь чамд буцааж төлнө. Залбирахдаа хоёр нүртнүчиг бүү бэ. Учир нь тэд хүмүүст харагдахын тулд синагогт ба гудамжны буудлын зогсоод залбирах дуртайч. Үннээр би танарт хэлье. Тэд шагналаа бүрэн авсан юм. Харин чи залбирахтаа өрөөндөө орж үүдээ хагаад нууцаар оршигч эцэгтэй залбир. Нууцаар харагч эцэг чинь чамд буцааж төлнө. Залбирахтаа харийнхан шиг утгагүй хоосон үг бүү давт. Олон үг хэлснийхэн төлөө өөрсдийнх нь сонсноо химээн тэд боддог юм. Тиймээс тэдэн шиг бүү бэ. Эцэг чинь танарт юу хэрэгтэйг гунхас чинь өмнө мэддэг. Тиймд ийхүү залбир тэнгэр дэх бидний аава нэр тань ариун найр дуурсагдаг. Хаанчлал тань эрэг, хүсэл тань биелэгдэг. Тэнгэр чиг газардч бас өдөр тутмын минь талахыг энэ өдөр бидэнд өгөөч. Бид үртэнгүүдэ уучлсны адил бидний үрийг мөн уучлаач. Биднийг сорилтод бүү оруулаач. Харин ёрийн муугаас гэтэлгээч. Учир нь хаанчлал, хүч чадал, алдар сүр үүрд таних. Амен. Хэрв та нар хүмүүсийн алдааг уучлбал Тэнгэрлэг эцэгч нь та нарыг мөн уучлна. Харин та нар хүмүүсийг эс уучлбал эцэгч нь мөн алдагч нь үл уучлна. Чи мацаг барихтаа хоёр нүртлүүчийг бүү баргар царайл. Учир нь тэд мацаг барьж байгаагаа бусдад харуулахын тулд царайгаа бараалгадаг. Үннээр би та нарт хэлий. Тэд шагналаа бүрэн авсан юм. Харин та нар мацаг барихтаа толгойгоо тослоод нүрээ угаа. Ингэснээр та нар мацаг барьж байгаагаа хүмүүст бас харин нууц оршигч эцэгтэй харуулна. Тэгээд нууц хардаг эцэгч нь чамд буцааж төлнө. Хэвэн хорхой ба зэв идэж сүйдэгдэг. Хулгай чивдэж ороод хулгайлдаг газар тэр өөрсөддөө эд баялаг бүүх ураа. Харин өөрсөддөө эд баялагийг тэнгэрт хураа. Учир нь тэнд хэвэн хорхой ба зэв идэж сүйдэгдэггүй. Хулгайж ивдэж ордоггүй. Хулгайлдаггүй. Эд баялагч нь хаан байна. Зүрх чинь бас тэнд байх болно. Нүд бол биеийн дэлгүүр мөн. Нүд чинь томлог аваас бүтэн бие чинь гэрэлтэй болно. Харин нүд чинь ёрийн муу аваас бүтэн бие чинь харанхуй болно. Иймд доторх гэрэл чинь харанхуй байхаа бас тэрхүү харанхуй ямар их вэ? Хэн ч хоёр эзэнт үйлчилж чадахгүй. Тэр нэгийг нь үзэн ядаж, нөгөөг нь хайрлах болно. Эсвэл нэгээс нь зорч, нөгөөг нь зэвүүцэн. Та нар бурхан эд баялаг хоёрт зэрэг үйлчилж чадахгүй. Иймд би та нарт хэлий. Амийнхаа төлөө юу идэж, юу уух блэ гэж бүү санаа зов. Биеийнхээ төлөө юу өмсөх блэ гэж санаа бүү зов. Амийн хоолноос, биеийн хувцснаас илүү биш үү? Тэнгэрийн шувуудыг хар. Тэд тарай тарж, хурааж, сарвчин татгалдгүйч, тэнгэрлэг эцэгч нь тэднийг тэжээдэг юм. Та нар тэднээс үлэмж илүү үнцэнтэй биш үү? Та нараас хинчин санаа завснороо нас бие ганц мөчөөр нэмж чадах уу? Та нар юунд хувцсах нартаа санаа завна вэ? Талын сараан хэрхэн ургаж буйг ажиглаач? Тэд ажилдагчгүй, эрдэгчгүй. Би харин та нарт хэлье. Соломон хаанч сүр жавхландаа эдний нэг шиг хувцлаагүй. Өнөөдөр ургаж маргааш зөөхөнд хаягдах хээрийн өвсийг бурхан ийхүү гойдог бол тэр та нарт хавгүй илүүг хийхгүй гэж юу өчүүхэн итгэлтнүүдээ. Тимээс бид юу идэх вүлээ? Юух вүлээ? Эсвэл юу өмсөх вүлээ гэж санаа бүү зов. Харийнхан энэ бүхнийг чармайн хайдаг. Тэнгэрлэг эцэгчин та нарт энэ бүхэн хэрэгтэйг мэддэг юм. Харин эхлээд бурхны хаанчлал ба зөвд байдлыг хайхтан. Тэгвэл тэдгэрийг бүгдийг та нарт нэмж өгөх болно. Маргааш нь өөртөө санаа тавих тул маргаашийн төлөө санаа бүү зов. Өдөр бүрийн зөвдөр өдөртөө хангалттай.
Матай 7-р бүлэг.
Эс шүгдье гэвэс бүү шүү. Та нар хэрхэн шүүн түнчлэн шүгдэн. Өөрсдийнхөө хэмжүүрийн жишгээр та нар хэмжигдэн. Өөрийн нүдэн дэх дүнзээ анзаараагүй атлаа юунд чи ахトゥгийнхэн нүдэн дэх үрцгийг харнав? Эсвэл үзэгтэн нүдэнд чин дүнз байгаа атл ахトゥудэ нүднээс чин үртэс аваад өгөө гэж чи яаж хэлж чадна вэ? Хоёр нүрт чи эхлээд нүднээсээ дүнзээ авч хай. Тэгвэл чи ах дүгийнхэн нүднээс үртэс авч хаяхдаа сайн харах болно. Ариун юмыг ногтод бүүг. Өөрсдийн сувдыг гахаан өмнө бүүхэй. Тэд түүнийг хөл дорой гişгчгээд эргэж та нарыг хэсэглэн тасчихвээ. Гуй. Тэгвэл та нарт өгөгдөн. Хай. Тэгвэл та нар олно. Тогш. Тэгвэл та нарт нэгдэн. Гуйдаг хүмбэр авна. Ирж хатгна олно. Тогшдогт нэгдэн. Хүүгээ талахгүй хад чулуу өгдөг хүн та нар дунд байна уу? Эсвэл загас гойхтон түнд могой өгөх үү? Та нар ёрийн атлаа хүүхдүүдтэй сайн бэлэг өгөхөө мэддэг бол тэр тусмаа тэнгэрлэг эцэгч нь өөрөөс нь гойгчдад сайныг өгөх нь бүрч лавтай. Тиймээс та нар хүмүүсийг өөрсдөө хэрхэн хандасаа гэж хүснэ? Түүгээрээ өөрсдөөч бүхэл зүйлээр тийхүү тэдэнд ханд. Үүндэл хууль болоод иш үзүүлэгчд буй. Хавчиг хаалгаар ор. Учир нь сүрэл рүү дагуулан оруулдаг хаалга нь ууч юу. Зам нь өргөн юм. Олонхын түүгээр тийш ордог. амьд хөдөлдөг хаалхын хавч шиг зам нь нарийн юм. Цөөхөн түүнийг олдог. Хоньны ярс нөмрөн таанар руу ирэх хуурамч иш үзүүлэгчдээс болгоомжлогдсон. Дотоод харимт хэд хомхоо чаннууд юм. Таанар тэднийг үр жимсээр нь танин өргөст ботнаас олсон үзэн халгаанаас инжир хураадаг гэж юу? Үүнчлэн сайн мод бүр сайн жимс гаргадаг бол муу мод муу жимс гаргадаг. Сайн мод муу жимс гаргаж муу модч сайн жимс гаргаж үл чадна. Сайн жимс гаргадгүй аливаа модыг огтлж галт хайдаг. Ийхүү танаар тэднийг үр жимсээр нь танин. Намайг эзэн минь. Эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин Тэнгэрт байгаа эцгийн минь хүслийг үлдэх чинь л орно. Тэр өдөр надад олноороо. Эзэн минь. Эзэн минь. Бид таны нэрээр иш үзүүлж, таны нэрээр сэтгэлүүдийг хөөж, таны нэрээр олон гайхамшигыг үлдэж байсан биш билүү гих болно. Тэгтэн би тэдэнд би та нарыг огт танихгүй юм байна. Йос бусыг үлдэгч та нар надаас зайл гэж хэлнэ. Тиймд эдгээр үгсийг минь сонсоод үүний дагуу үлдэгч бүр хатан дээр байшингаа дарсан ухаалаг иртэ зөөрлөгдөн. Бороо асгаж, үер бүн салхи салхилж байшинг нүдсэн боловч нурсангүй. Учир нь байшин хатан дээр суурлагдсан байв. Эдгээр үгсийг минь сонсоод үүний дагуу эсвэлдэгч бүр элсэн дээр байшингаа барьсан мөнхөг иртэ зөөрлөгдөн. Бороо асгаж, үер бүн салхи салхилж байшиг нүдсэн тэр нь нуруу. Эвдэрл нь асар их байла.
Гэв тэгэд Есүсийг үгээ гүцээ мэгц ард олон сургаалыг нь гайхаж байла. Тэр хуулийн багш нар шиг бос эрх мэдэлтэй нэгний хувьд тэдэн зааж байв. Матай 8-р бүлэг. Есүсийг уулнаас бууж ирэхэд ард олон түүнийг дагав. Үзэгтэн нэгэн уйман өвчтөн түүн дээр ирээд өмнө нь сүгдэж,
эзэн минь та хүсвэл намайг цэвэр болгож чадна шүү дээ
гэхэд Есүс гараа сунган түүнд хүрээд,
хүсэж байна цэвэрш
гэв. Тэр даруй тэр уйман өвчнөөс цэвэрчээ. Есүс түүнд,
хиндэч бүү ярьж үзээрэй. Харин явж өрийгөө тахилчид үзүүлээд тэдэнд гэрчлэхийн тулд Мосегийн тогтоосон үргэлийг өрөг
гэлээ. Есүсийг Капернаумд ороход нэгэн зуутын дарга түүн дээр ирээд түүнээс гуйж,
ижээ зарцхан саа өвчин тусаад гэртээ хэвтэж сүрхийн өвдөн шаналж байна
гэхэд Есүс,
би очиж түүнийг эдгэе
гэж хэлв. Харин зуутын дарга,
ижээ би таныг дээвэр дороо аваачихсах ёстой юм бишээ, харин үгэл хэлээч. Тэгвэл зарцхан эдгэрнэ, би ч мөн эрх мэдэл дор байдаг хүн. Миний дор цэргүүд би нэгэнд нь яв гэхэд тэр явдаг, нөгөөд нь ир гэхэд тэр ирдэг. Зарстаа үүнийг хий
гэхэд тэр хийдэг гэж хариулав. Есүс үүнийг сонсоод гайхаж дагахстад,
үннээр би танарт хэлье, би ийм агуу итгэлийг Израиль хинээс ч олоогүй юм байна. Би танарт хэлье, дорноос хийгээд өрнөөс олноороо ирж Тэнгэрийн хаанчлалд Абрахам, Исаак, Яковтой хамт ширээнтсөн. Харин хаанчлалын хөгүүд гадны харанхуйд хаягдана, тэнд уйлан шүд хавирхан буй
гэв. Тэгэд Есүс зуутын даргад,
яв чиний итгэсэнчлэн болог
гэхэд яг тэр цагт зарцсан нэгвэрчээ. Есүс Петрийн гэрт очиж хадам ихийг нь халуураад хөвтөж байхыг харав. Есүс түүний гарт хөрөхөд халуун нь нарилж тэр босоод түүнд үйлчлэв. Орой болоход чөтгөр шигүүлсэн олон хүнийг тэд түүнд авчирсанд Есүс сүнснүүдийг үгээр хөөн зайлуулж өвдсөн бүгдийг эдгэжээ. Энэ нь иш үзүүлэгч Исаягаар,
бидний сул дорой байдлыг тэр өөртөө авч өвчнийг маань нүрсэн
гэж хэлүүлсэн нь бэлгийн тулд байлаа. Есүс эргэн тойронд нь байгаа үе олныг хараад нуурын нөгөө тал руу явахыг тушаав. Нэгэн хуулийн багш ирж түүнд,
багшаа би таныг хаач явсан тагья
гэв. Есүс түүнд,
үнэгэнд нөх Тэнгэрийн шувуудад үүр байдагч хүний хүүд толгой хорогдогч газар үгүй
гэлээ. Дагалагчдын нэгэн түүнд,
эзэн эхлээд явж эцгээ оршуулахыг минь надад зөвшөөрөөч
гэсэн Есүс,
намайг даг, үхэхстийг үхэхстээр нь оршуулвал
гэв. Түүнийг завинд суухад шавнар нь түүнийг давлаа. Үзэгтэн нуурт хүчтэй шуурга босож зав давлгаан давтахад Есүс харин унтаж байна. Тэд ирж түүнийг сэрээгээд,
эзэн авраач бид сүрлээ.
Гэхдээ Есүс тэлнэ.
Юунд айцхан вэ? Өчүүхэн итгэлтнүүд ээ.
Гэт тэр босож салхи болоод нуурыг зандарчээ. Гэтэл намгүн боллоо. Хүмүүс гайхаж,
энэ ер нь ямар янзын хүн болоод салхи нуур хүртэл түнд дуулууртай байгаа юм болоо.
Гэлцв. Түүнийг нуурын нөгөө талд галарчуудын нутагт өгөхөд чөтгөр шүглсэн хоёр хүн болсноодын тэндээс гарч ирээд түүнтэй тааралдав. Тэд их хэрцгий догшин тул тэр замаар нэгч хүн явж зүрхэлдгүй байжээ. Үзэгтэн тэд хашгиран,
Бурханы хүү, та бидэнд ямар хамаатай билээ? Цагаас маань өмнө биднийг тарчлахаар та энд ирв.
Гэв тэнд сүрэг гахаа тэднээс зайдаа хүн ичилж байлаа. Чөтгөрөө түүнээс гуйж,
та бидийг хөөж гаргах гэж байгаа бол бидний сүрэг гахаанд оруулаач.
Гэв тэр
зайлцгаа.
Гэхэд сүнснүүд гарч гахаануудыг шүглснээр үлдэх түн гахаан сүрэг бултаараа нуурын их тэрэг рүү давхилтан орж усанд дэвгэв. Гахаачид зогтон хот руу орж бүгдийг нь бас чөтгөр шүглэгчдийн тухай ярив. Үзэгтэн хотынхан бүгдээрээ Есүстэй уулзахаар ээж түүнийг үзээд нутгаасаа явахыг гуйв. Матай 9-р бүлэг. Тэр завин цууж туулан явсаар өөрийнхөө хотод ирлээ. Үзэгтэн нэгэн саа өвчтнийг дэвсгэртэй түүнд авчирхад Есүс тэдний итгэлийг хараад саа өвчтөн,
хүү минь зоригтой бай, нүгэл чинь уучлагдсан
гэв. Үзэгтэн хуулийн багш нарын зарим нь,
Бурхныг энэ доромжилж байна
хэмээн бодчээ. Есүс тэдний бодлыг мэдээд,
юунд та нар зүрхэндээ ёрийн мөг бодно вэ? Нүгэл чинь уучлагдсан гэж хэлэх, эсвэл босоод алх гэхийн аль нь амархан гэж? Харин хүний хүү газар дээр нүглийг уучлах эрх мэдлтэйг та нарт мэдүүлэхийн тулд
гэд тэрээр саа өвчтөн,
бос дэвсгэрээ аваад гэртээ хар
гэсэнд мөнөөх босож гэрийн зүг явлаа. Харин хурсан олон үүнийг хараад айн сүрдэж, хүнд ийм эрх мэдэл өгсөн Бурхныг алдаршуулв. Есүс тэндээсээ гарч өнгөрөхдөө датурын газар суух Матай гэгч хүнийг харав. Тэр түүнд,
намайг даг
гэхэд тэр босож түүнийг даглаа. Есүсийг айд ширээн тухлан байтал үзэгтэн татвар хураагч нүгэлтнүүд олноороо ирж Есүс болон шавнартай нь хамт тухалцхан иджээ. Үүнийг харсан фарисеучуд шавнарт нь,
яахаараа танай багш татвар хураагч болон нүгэлтнүүдтэй хамт хоол идэж байдаг билээ
гэжээ. Харин Есүс үүнийг сонсоод,
эмч эрүүлдэн бос өвчтөд нь хэрэгтэй, харин явж би тахлыг бас инэрлийг хүстэй гэснэ нь ямар учиртай гэд. Учир нь би зөвтийг бас харин нүгэлтнүүдийг дуудахаар ирсэн юм
гэв. Дараа нь Йоохны шавнар түүнд ирж,
фарисеучуд болоод бид мацаг барьдаг, харин таны шавнар яагаад мацаг барьдгүй юм бэ
гэхэд Есүс тэдэнд хэлсэн нь,
сүүч залуугийн бараа бологчд сүүч залуутай хамт байхдаа гашуудаж болно гэж юу? Гэвч сүүч залуу тэднээс аваачихдах өдрүүд ирнэ, тэгэхэд тэд мацаг барина. Хин ч хуучин дээлэн дээр агчаагүй давуугаар нөхөөс тавьдаггүй. Тэгвэл нөхөөс дээлийг татал, тэгвэл нөхөөс дээлийг таталтуулж бүр ихээр урна. Хизээч шин дарсыг хуучин тулмд хийдэг үү? Тэгвээс тулам зад үсэрч, дарс сасгарч тулмд сүйднэ. Харин шин дарсыг шин тулмд хийдэг, ингэвэл аль аль нь хивээрэ байх болно.
Есүс тэдэнд эдгээрийг ярьж байх цаур үзэгтэн тэнд нэгэн захирагч ирж түүний өмнө мөргөөд,
охин минь дөнгөж саяхан өвчлээ, гэвч та очиж түүн дээр гараа тавьбал охин минь амьлах болно
гэжээ. Есүс босод түүнийг дагахад шавнар нь ч бас дагав. Гэтэл үзэгтэн 12 жилийн турш тусаалддаг өвчтэй байсан нэгэн эмэгтэй ард нь очиод дээлийнх нь хормоод гар хүрсэн агаад, ингэхдээ тэр эмэгтэй,
түүний дээлэл хүрчвэл би идэгэн
гэж өөртөө өглөн байжээ. Есүс харин эргэнгээ мөнөөх эмэгтэйг хараад,
охин минь зоригтой бай, итгэл чинь чамайг аврав
гэжээ. Тэр цагаас эмэгтэй идвэрчээ. Тэгээд Есүс захирагчийн гэрт очиод бишгүүцтэйг болон ордуу болсон одныг хараад
гарцгаа охин үхээгүй харин унтаж байна.
Гэхдээ тэд түүнийг шоолон инээлдэв. Тэдний гарсны дараа Есүс дотгош орж охины гараас барьхад охин босов. Энэ тухай зар тэр нутаг даяар таржээ. Есүс тэндээс цааш явж байтал хоёр сохор
Давидын хүү минь ээ биднийг өршөө
гэж хашгиран түүнийг дагжээ. Айлд орсныхан дараа сохрууд түүнд ирэхэд Есүс тэдэнд
намайг үүнийг хийж чадна гэж та нар итгэж байна уу
гэж асуухад тэд
тийм ээ эзэн
гэв. Тэгээд Есүс нүдэнд нь хөрч
итгэлийг чинь дагуу болог
гэсэнд тэд хараа орчээ. Есүс тэдэнд
хинч мэдэж болохгүйг санав
гэж хатуу сануулв. Гэвч тэд гараад түүний тухай зарыг тэр нутаг даяар тараалаа. Тэднийг дөнгөж гартал үзэгтэн чөтгөр шүглсэн хилгүү үнийг түүнд авчирв. Ингээд чөтгөрөн зайлуулагдахад мөнөөх хилгүү ярьж эхлэв. Хурсан олон гайхаж
Израиль ийм юм хизээч үзэгдэж байгаагүй
гэцгээв. Харин фарисеучуд
чөтгөрүүдийн захирагчаар нь чөтгөрүүдийг тэр хөөдөг юм байна
гэж ярьж байлаа. Есүс нийт хот тосгодоор явж синагогуудад зааж хаанчлын сайн мэдээг тунгаглаж бүх төрлийн өвчин эмгэгийг эдгэж байлаа. Хүмүүсийг хараад тэр өрөвдчээ. Учир нь тэд хончингүй хонь мэт хаягдан туйлдсан байлаа. Тэгээд тэр шавнартаа хэлэхдээ
ургац заривч ажилчдын цөөн байна. Тиймээс ургацтай ажилчид явуулахыг ургацын эзнээс гуйцгаа
гэв. Матай 10 дугаар бүлэг. Есүс 12 шавь дуудаад тэдэнд бодол сүнснүүдээс дээгүүрх эрх мэдлийг өгсөн нь тэдгэрийг зайлуулах бүх төрлийн өвчин эмгэгийг эдгээхийн тулд ажээ. 12 элч нарын нэрс ийм ажгүй. Петр гэгддэг Симоноос эхлээд түүний дүү Андрэ, Зебедейн хүү Яков, түүний дүү Йохан, Филипп, Бартолмей, Томас, татвар хураагч Матай, Альфан хүү Яков, Таттай, Канан хүн Симон болон Есүсээс урвсан Искариотын Юдас нар үлээ. Есүс эдгээр 12-ыг илгээж тэдэнд тушаан хэлэхдээ
харинхны замаар бүү яв, Самарынхны хоторч бүөр, харин Израилийн гэрийн төрсэн хонд руу оч, та нар явахдаа Тэнгэрийн ханчлал айсуу гэж тунхаглагдав. Өвчтнийг эдгэ, үхэгсдийг босго, оймон өвчтөнг цэвэрл, чөтгөрийг зайлуул, үнгүй авснаа үнгүй үг, бүсэндээ алтаж, мөнгөч, зэсч бүү авч яв, аян замдаа богцож, хос дээлж, гуталж, таягч бүү ав. Учир нь ажилчин хоол хүнсээр хангагдах нь зохистой. Ямар ч хот тосгонд очисон тентхийн зохистой хүнийг олж мэдээд явтлаа тэндэ бай. Айлд орохдоо мэндийг нь мэд, айлчин зохистой бол амар амгалангч нь тэдэнд хүрэг. Харин зохисгүй бол амар амгалангч нь та нарт буцаж ирэг. Та нарыг эс хүлэн авах чинь, үгийг чинь үл сонсгчийн гэр, эсвэл хотоос нь гарахтаа хөлийнхөн тоосыг сэгсрэн унга. Үннээр би та нарт хэлий. Шүүлтийн өдөр Содом ба Гомора нутх нь тэр хотоос илүү хүлцмээр байх болно. Харагтун, би та нарыг сөрөг чанаан дундах хонь мэт илгээж байна. Тиймээс могой мэт ухаалаг, тагтай мэт гимгүү бэ. Харин хүмүүсээс болгоомжил. Учир нь тэд та нарыг шүүхэд тушааж, синагогуудаа та нарыг ташуурдах болно. Та нар миний төлөө захирагч ба хаадын өмнө хүргэгдэж, тэдэнд болоод харийнхэнд гэрчлэл болно. Тэд та нарыг баримтлах үед яах вүлээ, юу хэлэх вүлээ гэж санаа бүү зов. Хэлэх зүйл чинь тэр цагт та нарт өгөгдөн. Ярих чинь та нар бус, та нарын дотор ярих эцгийн чинь сүнс юм. Ахын дүүгээ, эцэг нь хүүгээ үхэлд тушаа. Хүүхдүүд нь эцэгхийнхээ эсрэг босож тэднийг үхэлд хүргэнэ. Миний нэрээс болж бүгд та нарыг үзэн ядна. Харин эцсээ хүртэл тэссэн нь аврагдах болно. Харин тэд та нарыг энэ хотод хавчвал өөр хот руу зогтцгаа. Үннээр би та нарт хэлий. Хүний хүг ирэхээс нааш та нар Израилийн хотуудаар явж дуусах ба. Шавин багшийнхаа боолн эзнийхээ дээр байдаггүй. Шавин багшийнхаа адил боолн эзнийхээ адил болох нь л хангалттай. Хэрв тэд гэрийн тэргүүнийг Бэлзебул хэмээн нэрлсэн бол гэрийнхнийг нь түүнээс ч илүүгээр хэлэх босуу. Иймээс тэднээс бүүвэ. Ичлэгдэхгүй байхаар дандлагдсан мэдэгдэхгүй байхаар нууцлагдсан юм гэж огт үгүй билээ. Харин хойд та нарт юу хийснийг минь гэрэлд яар. Чихэнд чинь шивснийг минь дээвэр дээр томхол. Махан биеийг хөнөөгчдөөс бүүвэ. Учир нь тэд сэтгэлийг хөнөөж үлч чадна. Харин махан бий болоод сэтгэлийг хоёулангийн там тусгаж чадах түүнээс айхт. Хоёр бор шувууг задгай зоосор хөдөлдөг биш үү? Эцгийн чинь зөвшөөрөлгүйгээр тэдний нэгэн ч газар тунахгүй. Та нарын толгой дээрх ширхэг үсчин хүртэл бүгд тоологдсон. Иймээс бүүвэ. Та нар олон бор шувуунаас чирэх юм үнтэй. Тиймээс намайг хүмүүсийн өмнө хүлэн зөвшөөрсөн хүн бүрийг би тэнгэр дэх эцгийнхээ өмнө мөн хүлэн зөвшөөрнө. Харин намайг хүмүүсийн өмнө үгүйсгсэн хэнийгч болов би тэнгэр дэх эцгийнхээ өмнө үгүйсгэнэ. Намайг газар дээр инх тайвныг авчирхаар ирсэн гэж бүү бод. Би инх тайвныг бус харин ил тавчирхаар ирсэн. Би хүүг эцгийнх нь эсрэг, охиныг ихийнх нь эсрэг, бирийг хадмынх нь эсрэг болгохоор ирсэн. Хүний дайсан нь гэр бүлийнх нь болно. Эцгээ юм уу ихээ надаас илүү хайрлагч миний хувьд зохистой нэг юм биш. Хүүгээ эсвэл охиноо надаас илүү хайрлагч миний хувьд зохистой нэг юм бишээ. Загалмайгаа авалгүйгээр миний хойноос дагагч нь миний хувьд зохистой нэг юм биш. Амиа ологч нь түүнийг алдах болно. Миний төлөө амиа алдсан нь түүнийг олох болно. Та нарыг хүлээн авах нь намайг хүлээн авсан хэрэг юм. Намайг хүлээн авах нь намайг илгээсэн нэгнийг хүлээн авсан хэрэг юм. Иш үзүүлэгчийн нэрээр иш үзүүлэгчийг хүлээн авах хэн боловч иш үзүүлэгчийн шагналыг хүлээн авна. Зөвд хүнийг зөвд хүний нэрээр хүлээн авах хэн боловч зөвд хүний шагналыг хүлээн авна. Үннээр би та нарт хэлье. Ийм өчүүхнүүдийн нэгэнд шавинхын хувьд уух аяг хүйтэн ус өгсөн хинч шагналаа ис алдна
гэв. Матай 11-р бүлэг. Есүс 12 шавьдаа тушааж дуусаад тэдний хотуудаар тунгаглан номлож заахаар тэндээс яв. Йохан шоронд байхдаа Христийн үйлсийг сонсоод шавнараараа үг дайж түүнес.
Та ирэх ёстой нэгэн мөн үү? Эсвэл бид өөр нэгнийг хүлээх үү?
Гэж асуулгав. Есүс хариуд нь тэдэнд.
Явч, үдсэн дууснаа Йоханд хэл. Сохор нь хараа орч, сунг нь алхаж, уйман өвчтнүүд нь цэвэршиж, дүлийн сонсож, үхэгсд нь амилж, ядуст сайн мэдээ тунхаглагдаж байна. Надаас сулж бүдрэгч нь ерөөлтэй.
Гэв тэднийг явмагц Есүс хурсан олонд Йоханы тухай ярьж эхлэв.
Юу харах гэж та нар цөлрөө очисан юм бэ? Салхинд найгах зэгсийг үү? Эсвэл өөр юу харах гэж очив? Хэнцэр хувцасан хүнийг үү? Үзэгтэн, хэнцэр хувцаснууд хааны ордонд байдаг юм. Тэгэхээр юунд та нарт тийш очисан хэрэг үү? Иш үзүүлэгчийг харах гэж үү? Тийм ээ. Би та нарт хэлье. Иш үзүүлэгчээс ч илүү нэгнийг юм. Түүний тухай харагтун. Би чиний өмнө элчээ илгэнэ. Тэр элч өмнөх замыг чинь бэлтгэнэ.
Гэж бичигдсэн юм.
Үннээр би та нарт хэлье. Эмэгтэйчүүдээс төрөгсдийн донд баптист Йоханоос илүү агуун байгаагүй. Харин Тэнгэрийн ханчлалын хамгийн бага нэг нь ч түүнээс агуу билээ. Баптист Йоханы өдрүүдээс өнөө хүртэл Тэнгэрийн хаанчтал хүчрхэгчэд хүчрхэлэгчтэж бас хүчээ авав. Хуйл болоод бүх иш үзүүлэгч Йоханы гэр хүртэл иш үзүүлж байлаа. Та нар хүлээн авахыг хүсвэл тэр нь ирэх ёстой Илия юм. Сонсох чихтэй сонсогдсон. Харин энэ үеийнхнийг би юутай зөвлөлөхөв? Энэ нь гудамж зээл дээр суугаад бусад хүүхдүүдийг дуудан байгаа хүүхдүүдтэй төстэй хагаад тэд бид та нарт зориулчлим битгэхэд та нар бүжгэлсэнгүй. Бид гашуудлын дуудуулахад та нар гашуудсэнгүй гэж хэлдэг. Йохан идэгчгүй, уугчгүй ирэхэд тэд түүнд чөтгөр шүглсэн байна гэдэг. Хүний хүүг ирээд идэж ухаар нь тэд хараач энэ ховдөг, архичин, бас татвар хураагч нүгэлтнүүдийн найз гэдэг. Гэсэн ч мэрэгэн ухаан үйлсээрээ зөвд хөгддөг.
Гэв тэгээд тэр ихэнх гайхамшигтай үйлдэлсэн хотуудаа зэмлэж эхлэв. Учир нь тэд гимшээгүй юм.
Хорозина, чи золгүй. Бетсайда, чи золгүй. Хэрв та нар тохиолдсон хүчит зүйлс нь Тир, Сидон тохиолдсон бол тэд аль эрт таар нөмрөөд үнсэн дээр сун гимших байсан. Харин би та нарт хэлье. Шүүлтийн өдөр Тир болон Сидон нь та нараас илүү хүлцмээр байх болно. Капернаума, чи тэнгэрүүд өргөмжлөгдөн гэв үү? Үхэхстийн оронд чи хаягдах бол. Хэрв та нарт учирсан хүчит зүйлс нь Содом тохиолдсон бол тэр хот энэ өдрийн хүртэл үлдэх байсан. Харин би та нарт хэлье. шүүлтийн өдөр Содом нутаг чамаас илүү хүлцмээр байх болно.
Гэлээ. Тэр үед Есүс цааш нь хэлэхдээ:
Аав, таньдаа талархъя. Тэнгэр газрын эзэн минь цэцэд хийгээд ухаантнаас нууцлсан зүйлээ балчир хүүхдүүдтэй илчлэв. Тийм ээ, аав минь. Учир нь таны өмнө энэ нь тааллыг олсон билээ. Надад өгөгдсөн бүгд эцгээс агаад эцгээс бусдны хүүг мэдхгүй. Хүү болон хүүгийн эцгээ илчлэхийг хүссэн хүнээс бусд нь эцгийг бас мэдхгүй. Цөхрөгсөд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгдээ над руу ир. Би та нарыг амраая. Буулгыг минь өөрсдөд дээрээ ав. Надаас сур. Би дүлгөө. Зүрхэндээ даруу. Та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Буулга минь аятай. Ачаа минь хөнгөн.
Гэв. Матай 12 дугаар бүлэг. Тэр үед Есүс нэгэн амралтын өдөр тарайн талбай дундуур явж байна. Шав нар нь өлсөөд тарайн түрэг шувтран идэж эхлэв. Гэтэл фарисеучуд хараад түүнд:
"Хараач, таны шав нар амралтын өдөр хууль бусыг үйллээ."
Гэцгээв. Харин Есүс тэдэнд хэлсэн нь:
"Давид болон түүнтэй хамт байгсад өлсөхдөө яс нэгэн та нар уншаагүй гэж юу? Бурхны өргөнд Давид орж зөвхөн тахилч нараас өөр хэн ч идэж үл болох талахыг тэрч мөн нүгтэнч эдсэн шүү дээ. Амралтын өдөр тахилч нар сүм дотор амралтын өдрийг зөрчсөн ч гим зэмгүй гэснийг та нар хуулиас уншаагүй гэж үү? Харин би та нарт хэлье. Сүмээс илүү агуу нэгэн энд байна. Хэрв та нар би тахилыг бус инэрлийг хүстэй гэснэ нь ямар утгатай болохыг ойлгосон бол гимгүй хүнийг буруутгахгүй байх ус. Учир нь хүний хүү амралтын өдрийн ч эзэн мөн."
Есүс тэндээс явж синагогт нь орлоо. Үзэгтэн хатингар гартаа нэгэн хүн тэнд байжээ. Тэд Есүсийг буруутгахаар
"Амралтын өдөр гэдгээх нь хууль нийцэх үү?"
гэж асуухад тэр тэдэнд
"Та нарын хин нэг нь ганцхан хонтой байгаад тэр нь амралтын өдөр нөхөнд унчих бол тэр нэгэн хоноо барьж аваад тэндээс гаргахгүй гэж юу? Тэгвэл хүн хоноос альхэр ирэх юм бэлээ. Тиймээс амралтын өдөр цайныг үлдэх нь хуульд нийцэн"
гэд мөнөх хүнд
"Гараа сунг"
гэсэнд тэр сунгамагт гар нь нөгөөтөгтэйгээ адил зүгээр болов. Харин фарисеучуд гарч түүнийг хэрхэн хөнөөх талаар түүний эсрэг зөвлөлдөв. Есүс харин үүнийг мэдэнгүүтээ тэндээс холдов. Түүнийг үй олон дагаж байлаа. Тэр тэднийг бүгднгийн эдгээгээд өөрийг нь илчилж болохгүйг тэдэнд сануулв. Энэ нь иш үзүүлэгч Исаягаар хэлүүлсэн нь бэлэгдхийн тул бөгөөд тэр ийм хэлсэн бэ:
"Миний сонгосон зарц сэтгэлд минь нийцэн хайртыг минь харагдун. Би түүний дээр сүнсэн байлгана. Тэрээр харийнханд шудрагийн осыг тунхаглана. Тэр мэтгэлцэхгүй, хашгирахгүй бөгөөд гудамжнуудад хинч дуугн сонсохгүй. Тэрээр шудрагийн осыг ялалтад хүрэхтэл бясалгцсан хосыг хоглохгүй. Сүмэлзэх зулыгч бөхөхгүй. Түүний нэрд харийнхан найдах болно."
Тэгээд жүтгэр шүглсэн мөн сохор хэлгүй нэгнийг түүнд авчирсан. Тэр түүнийг эдгээд тэнхүү хэлгүй ир ярьдаг хардаг болжээ. Хурсан олон бүгд гайхан:
"Эн чинь Давидын хүү биш үү?"
гэцгээв. Харин фарисеучуд үүнийг сонсоод:
"Эн чинь зөвхөн жүтгэрүүдийн захирагч Бэлзебул лэрл жүтгэрүүдийг хөөдөг"
гэж хэлсэн. Есүс тэдний бодлыг мэдээд тэдэнд
"Аливаа хаанчлал дотроо хуваагдвал цуурна. Аливаа хот эсвэл гэр дотроо хуваагдвал оршин тогтнохгүй. Хэрв сатан нь сатанаа зайлуулбал тэр өөрийнхөө эсрэг хуваагдаж буй хэрэг. Тэгвэл түүний хаанчлал хэрхэн тогтнох вүлээ? Хэрв би Бэлзебулэр чөтгөрүүдийн хөөн зайлуулдаг юм бол танай хүүхдүүд хинээр чөтгөрүүдийг зайлуулдаг байх вэ? Тэгэхээр тэд та нарын шүүгчд болно. Гэвч би бурхны сүнсээр чөтгөрүүдийг зайлуулсан. Тиймд бурхны хаанчлал та нарт ирчгээд байна. Бертэ эриг эхлээд хүлэхгүй бол хэрхэн гэрт нь орж эд хөрөнгийг нь булаж чадах вүлээ? Тэгж ойжил гэрийн дээрмд нь шүү дээ. Надтай хамт байдгүй нь миний эсрэг байна. Надтай хамт хуваалцдаггүй нь тараагч нэг юм. Тиймээс би та нарт хэлий. Хүмүүсийн альваа нүгэл хийгээд дурамжлал нь уучлагдана. Харин сүнсийг дурамжлах нь үл уучлагдана. Хүний хүүгийн эсрэг үг хэлдэг хэн боловч уучлагдах болно. Харин ариун сүнсний эсрэг хэлсэн хинч энэ ба эрэх үйдэж эс уучлагдана. Мод сайн бол үржимсэн сайн. Эсвэл мод муу аваас үржимсэн муу ачээ. Учир нь модыг үржимсээр нь таньдаг. Хорт могойн удмаа та нар ёрийн атлаа сайныг ярьж яаж чадна? Учир нь зүрх нь юугаар бэлэх нь амн түүнийг ярьдаг. Сайн хүн сайн баялгаас сайныг гаргадаг. Ёрийн хүн ёрийн муу баялгаас ёрийг л гаргадаг. Би та нарт хэлье. Бодлоггүй хэлсэн үг бүрийнхэн төлөө хүмүүс шүүлтийн өдөр тайлагнах болно. Учир нь чи үгсээрээ зөвтгөгдөн мөн үгсээрээ яллагдана.
Гэв тэгтэл хуулийн багш нар ба фарисеучуудын зарим нь түүнд
багшаа бид танаас тэмдэг үүс хийх хүсэж байна
гэсэнд тэр харин тэдэнд
ёрийн болоод завха үеийнхэн тэмдэг ирж хайдаг. Гэвч иш үзүүлэгч Йонагийн тэмдгээс өөр тэмдэг тэдэнд өгөгдөхгүй. Йоно аврах загасны гидсэнд 3 өдөр, 3 шүн байсанчлан хүний хүү газрын зүрхэнд 3 өдөр, 3 шүн байх болно. Шүүлт дээр Ниневегийн ирчүүд энэ үеийнхэнтэй хамт босож эднийг яллах болно. Учир нь тэд Йоногийн тунхаглалд гимссэн юм. Үзэгтэн. Энд Йоногоос агуу нэг юм байна. Шүүлт дээр Өмнөдийн хатан хаан энэ үеийнхэнтэй хамт босож эднийг яллах болно. Учир нь тэрээр Соломоны цэцэн ухааныг сонсохоор газрын мухраас ирсэн билээ. Үзэгтэн. Энд Соломоноос агуу нь байна. Бузар сүнс хүнээс гарахтаа усгүй ангамал газраар хэрэн хэсэж амралтыг хавч түүнийг эс олно. Тэгээд тэр би хаанаас гарлаа? Тэр гертэ эргэж очий гэж хэлдэг. Буцаж ирэхэд нь түүнийг хинч эзлээгүй бөгөөд шүүртсэн, цэгцтэй болсон байхыг тэр хардаг. Тэгээд тэр явж өөрөөсөө ёрийн өөр 7 сүнсний хамт тийшээ орж тэндээ амьдрдаг аж. Өнөө хүний хувьд сүүлчийнхэн байдал анхныхаас бүр дорддаг. Энэ ёрийн үеийнхэн ч мөн тийм байх болно
гэж айлдав. Түүний хүмүүстэй ярьж байх зуур үзэгтэн их дүү нарын түүнтэй ярилцахыг хүсэмжлэн гадаа зогсож байлаа. Нэг нь түүнд
хараач их дүү нар тантай ярилцахаар гадаа зогсож байна
гэхэд Есүс харин түүнд
хин миний их хин миний дүү нар юм бэ
гэд шав нарынхаа зүг гараа сунгав.
Харагтун эд миний их болоод ах дүүс тэнгэр дэх эцгийн минь хүслийг биелүүлэгч хэн боловч миний их ах ихч дүүс мөн
гэж айлдав. Матай 13 дугаар бүлэг. Тэр өдөр Есүс гэрээс гарч нуурын ирэг дээр сууж байлаа. Түүндээд үе олон хорон цогөлсөн тул тэр завин дээр гарч суужээ. Хурсан олон цөм ирэг дээр зогсож байлаа. Есүс тэдэнд олон зүйлийг сургаалт зүйлээр хэлэхдээ
харагтун тарайчин үр сулахар гарчээ. Түүнийг үр цацхад зарим нь зам хавар унж шууд ирээд иччихжээ. Зарим нь хөрс багтай чулуурхаг газар унаж хөрс нь гүм биш тул тэр дороо саялав. Гэвч нар гарахад үндэсгүй учир тэд хорчин хатжээ. Зарим нь хогийн урмал дунд унав. Хогийн урмал ургаж тэднийг баймлав. Зарим нь сайн хөрсөн дээр унаж ургац цаа өгөхөд зарим нь 100, зарим нь 60, зарим нь 30 дахин их болов. Сонсох чихтэн сонсохтун
гэв шав нар түүнд ирж
та яагаад тэдэн сургаал зүйлээр ярьдаг юм бэ
гэхэд тэр
тэнгэрийн хаанчлалын нууцуудыг мэдэх нь та нарт өгөгдсөн юм. Харин тэдэнд өгөгдөөгүй. Учир нь хинд байна. Түүнд ихээр өгөгдөж илбэг дилбэг байх болно. Харин хинд байхгүй байна. Түүнд байгаа нь хүртэл түүнээс авагдана. Тэд харавч үл хардаг. Сонсовч эс сонсон. Ойлгогдогч үгүй тул би тэдэнд сургаал зүйлээр ярьдаг. Тэдэнд Исаягийн иш үзүүлэг биелдэг юм. Юу гэвэл тэр та нар сонсон сонсовч огт ойлгохгүй. Харин харавч огт ухаарахгүй. Учир нь энэ нар түмний зүрхэн бүдүрч чихэн хатурч нүдэ амжээ. Эс бөгөөс тэд нүдэрээ харж чихээрээ сонсож зүрхээрээ ухаарч эргэх байсан бөгөөд би тэднийг итгэх байсан гэсэн байдаг. Харин та нарын нүд хардаг тул нүд чинь та нарын чих сонсдог тул чих чинь юрэлтэй. Үннээр би та нарт хэлий. Та нарын харж байгааг чинь олон иш үзүүлэгч зөвд хүмүүс харахыг хүссэн авч хараагүй. Сонсож байгааг чинь сонсохыг хүссэн авч сонсаагүй юм. Тиймээс тариачны сургаалт зүрлэлийг сонсохтун. Хин нэг нь хаанчлалын тухай үгийг сонссэн авч эс ойлгол ёрийн нэгэн гэрч зүрхэнд нь юу суулгагдсныг булан авдаг байна. Энэ нь зам хавар унагсад юм. Чулуурхаг газар унсан нь үгийг сонсоод тэр даруудаа баяртайгаар хүлэн авч харин тэрээр үндэсгүй тул төр зур байдаг аж. Үгээс болж зовлон эсвэл хавчлаг тохиолдоход тэрээр шууд л бүдрэн амдаг. Хогийн ургамлын дунд унсан нь үгийг сонсдог. Харин энэ дэлхийн завнал эд баялагын хуурамч нь үгийг боомлж, энэ нь үр жимсгүй болдог. Сайн хөрсөнд суусан нь үгийг сонсдог, бас ойлгодог нэгэн байх ба тэр үнэхээр үр жимс гаргадаг. Зарим нь 100, зарим нь 60, зарим нь 30 дахин гаргах болно гэж айлдав.
Гэж айлдав. Есүс тетэнд өөр нэгэн сургаал зөвлөл хэлэхдээ.
Тэнгэрийн хаанчлал нь талбайдаа сайн үр тарьсан хүнтэй адилхан юм. Хүмүүсийг унтаж байхад дайсан нэрч, буудайн дунд үрийн сүүл тарьчихад яваад өгчээ. Төрөө цохойч үр тариа боловсрохот үрийн сүүлч бас гарч ирв. Гэрийн эзний зарц нар ирж түүнд, эзэнтэй, таа чин талбайдаа сайн үр тариагүй билүү? Гэтэл үрийн сүүл хаанаас гарч ирдэг билээ гэхэд эзэн нь тэдэнд дайсан үүнийг хийжээ гэв. Зарц нар нь тэгвэл бид явж тэдгэрийг зулгахыг та хүсэе юу гэсэнд тэр хэрэггүй. Та нар үрийн сүүл зулгах гээд буудаг хамттан зулгаач гэж магад. Ургац хураатал хамтдаа ургаг. Ургац хураах цагт би хадагчтад эглээд үрийн сүүлийг зулгаж шатаахаар багцалж боо. Харин буудаг цоглуулж амбарт минь хийцгээ гэж хэлнэ.
Гэв. Есүс тэдэнд өөр нэгэн сургаал зөвлөл хэлэхдээ
Тэнгэрийн хаанчлал нь хүний авч цэцэрлэгтээ суулгасан гичийн үр мэт юм. Энэ нь бусад бүх үрээс жижигхэн боловч ургахтай ургамал ногооноос илүү томорч мод болдог тул тэнгэрийн шувууд ирж мөчрүүд дээр нь үрээ засдаг юм.
Гэлээ тэрээр өөр нэгэн сургаал зөвлөл тэдэнд айлдан.
Тэнгэрийн хаанчлал нь хөрөнгө мэт юм. Эмэгтэй түүнийг авч гурван хэмжээр гурилд хийхэд энэ нь бүхэлдээ эстэх юм.
Гэв. Есүс хурсан олон сургаал зөвлөлөөр энэ бүхнийг айлтсан бөгөөд сургаал зөвлөлгөөр юугч тэдэнд ярьсангүй. Энэ нь ишүүлэгчээр хэлүүлсэн нь бэлэгдхийн тулд бөгөөд ингэхтэй.
Би сургаал зөвлөлөөр ам нээн. Би ертөнцийн сураас сэхлэн нууцлагдсан зүйлсийг хэлэх болно.
Гэсэн байна. Есүс хурсан олныг орхин гэрт оров. Шав нарын түүн дээр ирээд
тарайн талбайдах үрийн сүлийн тухай сургаал зөвлөлийг бидэн тайлбарлаж өгөөч.
Гэхдэн тэр
сайн үр тарихч нь хүний хөө. Талбай нь ертөнц, сайн үр нь хаанчлалын хөвгүүд, үрийн сүлийн үрүүд нь ёрийн нэгний хөвгүүд. Тэдгээрийг тарьсан дайсан нь диавол. Ургац хураах цаг нь үеийн төгсгөл, тарай хадагсд нь тэнгэр элч нар юм. Тимээс үрийн сүлийг зулгаж галч чатахад л үеийн төгсгөл тийм байх болно. Хүний хөө тэнгэр элч нараа илгээхэд тэд бүдрүүлэх бүх саад ба ёс бусыг үлдгчийг хаанчлаасаа гаргаж бөөгнүүлээд галтай зууханд хаяна. Тэнд үйлээ шүд хавирхан бай. Тэгэхэд зөвд хүмүүс нь эцгийнхэн хаанчлалд нар мэд гих болно. Сонсох чихтэй нь сонсогдно. Тэнгэрийн хаанчлал нь талбайд нуусан эрдэн лугаа адил юм. Түүнийг хүн олоод нууж баярсандаа явж өөрт байгаа бүхнээ зараад тэрхүү талбайг худалдан авна. Бас тэнгэрийн хаанчлал нь сайн сувд хагч худалдаачинтай адил юм. Их хүнтэй ширхэх сувдыг олоод тэр явж өөрт байсан бүхнээ зарж түүнийг авна. Мөн тэнгэрийн хаанчлал нь төрөл бүрийн загас барьхаар тэнгист хайсан том тортой адил юм. Тор дүүрмөгц тед түүнийг эрэг дээр татаж гаргаад сайныг нь савнд хийн, харин мууг нь хайн. Үеийн төгсгөлч мөн ийм байх болно. Тэнгэр элчнэр ирж зөвтийн дундаас цөвтийг ялгаж тэднийг галтай зууханд хаяна. Тэнд ойлан шүт хавирхан буй. Та нар энэ бүхнийг ойлгов уу?
Гэхэд тед түүн.
Тийм ээ.
Гэв. Тэгтэл Есүс тэдэнд.
Иймээс тэнгэрийн хаанчлалын шав болсон хуулийн багш бүхэн эрдэнсийн сангаас шин болон хуучныг гаргах өрхийн тэргүүлэгчтэй адил юм.
Гэв. Есүс эдгээр сургаал зөвлөлийг дуусгаад тэндээс явв. Тэр нутгтаа ирээ синагогт нь тэдэнд заахад тэд гайхширв.
Хаанаас энэ хүн энэ цэцэн ухаан ба хүчит гайхамшгуудыг авсан болов?
Эн чинь мужаны хүү биш билүү? Эхийг нь Мария, дүү нарыг нь Яаков, Йосеф, Симон, Юда гэдэг биш билүү?
Охин дүү нар минь бүгд бидэнтэй хамт байгаа биз дээ. Тэгвэл тэр бүхнийг энэ хаанаас авав?
Гэцгээ. Тэд түүнд бүдрэн ундууцхад Есүс тэдэнд.
Иш үзүүлэгч нь төрлөх нутаг. Гэрийнхнээсээ өөр газар хөндлөхдөггүй байх нь үгүй.
Гэж айлдав. Тэдний итгэлгүй байдлаас бол тэр тэнд олон хүчит гайхамшиг үйлдсэнгүй. Матай 14-р бүлэг. Тэр үед захирагч Херод Есүсийн сургыг сонсов. Херод зарцнартаа
"Энэ бол Баптист Йохан мөн. Тэр үхлээс амилжээ.
Тиймээс түүний дотор ийм гайхамшигт хүчүүд үйлчилж байна.
Гэв учир нь Херод дүү Филиппийнхаа эхнэр Херодиагаас болж Йоханыг бариулж шоронд хорьсон байла. Яагаад гэвэл Йохан Херодод
Херодиог та авах нь үйл бус байна
гэж хэлсэн аж. Хэдийгээр тэр Йоханыг алах гэсэн боловч ард олноос айж байла. Учир нь тэд Йоханыг ишүдүүлэгч гэж үздэг байв. Харин Херодийн төрсөн өдрөөр Херодиагийн охин олны өмнө бүжиглэж Херодод таашаалтав. Тиймээс Херод түүнд юу гуйсныг ч нүгий гэж хандгайлан амлав. Охин ихийнхээ ятгаснаар
Баптист Йоханы толгойг царан дээр тавиад надад өгөөч
гэв. Хэдийгээр хаан харуулсан боловч өгсөн андгаа болон ирсэн зочдоосоо болоод түүнийг нь өгөхийг төшөв. Ингээд тэр хүн илгээж шоронд Йоханы толгойг авчээ. Толгойг нь охинд царан дээр авчирч өгсөнд тэр ихтэй аваачв. Йоханы шавнаар ирж цогцыг нь авч оршуулад явж Есүст мэдэгдэв. Есүс үнийг сонсоод тэндээс гарч завар зилүүд газар руу ганцаараа явжээ. Хурсан олон сонсоод хотоос гарч түүнийг явганаар даглаа. Ирэг дээр очиод Есүс үе олон хүн байхыг харж тэднийг өрөвдөн өвчтэйг нь илгээв. Орой болоход шав нар нь түүн дээр ирж
энэ газар зилүүд мөн цаг хэдийн оройтчээ. Хурсан олныг тараан явуулаач. Тэд тосгод руу явж өөрсөддөө хоол хүнс худалдаж авцгааг
гэцгээв. Харин Есүс тэдэнд
тэд явах хэрэггүй. Та нар тэдэнд идэх юм уу
гэхэд тэд түү
бид нь таван далах хоёрхан загснаас өөр юм алга
гэсэнд
наашин аватер
гэж тэр хэлв. Есүс хорсон олныг зүлгэн дээр тухлахыг тушаагаад таван талх хоёр загсыг авч тэнгэр рүү чиртэн өрөөгөөд талхыг хувааж хорсон олонд өгүүлэхэд шав нартаа өг. Тэд бүгд идэж татсан байлаа. Тэгээд тэд үлдсэн зөвдлийг цуглуулахад 12 сагс дүүрэв. Эмэгтэйчүүд хүүхдүүдээс гадна 5000 орчим ирс идсэн ажээ. Тэр даруй Есүс хорсон олныг таран явуулах зуур шав нараа завин цуулгаж нөгөө эрэг рүү төрүүлүүлэн явуулав. Хорсон олныг явуулсны дараа тэр залбирахаар уул өд ганцаараа явжээ. Орой болоход тэр тэнд ганцаараа байв. Харин зав хэдийн эргээс олон бээр холдсон байв. Салх өөдөөс нь байсан тул давлгаан түрэгдэж байлаа. Шөнийн дөрөвдүгээр манааны үед тэр нуурн дээгүүр алх нь тэднийг зөвлөн ирж яв. Нуурн дээгүүр алхаж яваа түүнийг хараад шавнар нь сандарч
энэ чинь хий үзэгдэл байна
гэд айснаасаа болж хашгиралдав. Харин тэр даруй Есүс тэдэнд хандав.
Зоригтой бай, би байна, бүү бай
гэж хэлв. Петр түүнд
Эзээ, хэрв та мөн юм бол усан дээгүүр алхаж тань дээр ирэхийг надад тушаагаач
гэхэд тэр
ир
гэлээ. Петр завинасаа гарч усан дээгүүр алхан Есүс рүү яв. Харин Петр ширүүн салхи хараад айн живж ирсэн. Тэгээд
Эзээ, намайг авраач
гэж оролдоно. Есүс тэр даруй гар сунган түүнийг дуусна.
Өчүүхэн итгэлтэн минь ээ, чи юунд эргэлзэн
гэжээ. Тэр хоёрыг завин дээр гарахад салхи тогсчээ. Завин дээр байгсад түүнд өмөргөж
та бол үнэхээр бурхны хүү мөн
гэцгээв. Тэгээд тэд нуурыг гаталж Генесарет нутагт хүрчээ. Тэр нутгийн эрчүүд түүнийг таниад хавь орчныхоо бүх газарт үг илгээж өвчтэй болгоныг түүнд авчирлаа. Тэд түүнээс дээлийнхэн хормойд л гар хүрэхийг гуйсан ба хөрсөн бүхэн идгэж байлаа. Матай 15 дугаар бүлэг. Тэгтэл Иерусалимаас фарисеучуд болон хуулийн багш нар Есүстэй ирж
яагаад таны шавнар Ахмадын ёс заншлыг зөрчнөвэ? Тэд тадах өдөртөө гараа угаахгүй юм
гэцгээхэд тэр хариуд нь тэдэнд
яагаад та нар бас ёс заншлийнхаа төлөө бурхны тушаалыг зөрчнөв? Бурхан эцэг эхээ хүндэл эцэг эхээ харагч нь өхөх ёстой гэж айлцсан. Гэтэл та нар хэн эцэгтэй эсвэл ихтэй танд хэрэг болох байсан зүйлээ би бурханд өргөсөн гэж хэлнэ. Тэр нь эцэг эсвэл ихээ хүндлэх хэрэггүй гэдэг. Та нар ийхүү ёс заншлигын төлөө бурхны үгийг хүчингүй болгосон. Хоёр нүүртнүүд ээ. Исая та нарын тухай иш үзүүлэн сайн оноч хэлэхдээ энэ нарт түмэн намайг амаараа хүндэлдэг гэвч зүрх нь надаас хол байдаг. Тэд хүний тушаалыг сургаал мэд цааж харин надад дими мөрөгдөг
гэсэн гэв. Тэрээр хурсан олныг дуудаад тэдэнд
сонс бас ухаар. Аманд орсон юм хүнийг эс бузарлана.
харин амнаас гарч буй хүнийг бозорлно.
Гэхдээ шамдар нь ойртож очоод түүнд
энэ үгсийгт нь сонсоод фарисеучуд бүдрэн унтуулсныг та мэдв үү?
Гэжээ. Харин Есүс хариулна.
Тэнгэрлэг эцгийн минь тариагүй алив ураг мал үндсээрээ суглагдана. Тэднийг барих. Тэд сохруудын сохор өдөрдөгчд юм. Сохор нь сохортой газар чилбэл хоёул нөхөн дунах болно.
Гэхдээ Петр түүнд
энэ сургаалт зүйрлийг бидэнд тайлбарлаач.
Гэсэнд тэр
та нарч бас ойлгохгүй хивээр байна уу? Амаар урах алив зүйл гидсэнд ороод жамаараа гадах шарилдгийг ойлгохгүй байна уу? Харин амнаас гарах зүйлс нь зүрхнээс гарч энэ нь хүнийг бузралдаг. Зүрхнээс ёрийн бодол, аллага, завхаарл, садарлал, хулгай, худал гэрчлэл, гүтгэлэг гардаг. Эдгээр нь хүнийг бузралдаг. Харин гараа угаалгүй идэх нь хүнийг эс бузрална.
Гэжээ, Есүс тэндээс явж Тир болон Сидоны орчин дээр үзэгтэн нэгэн Канаан эмэгтэй тэр мужаас ирж
Эзэн, Давидын хүү, намайг өршөөгөөч. Охинд минь чөтгөр айхтар шүглчлээ
гэж орилов. Харин Есүс түүнд нэг ч үг хариулсангүй. Тэгтэл шамнар нь ирээд түүнээс
Түүнийг явуулаач. Тэр эмэгтэй араас маань орилсоор байна шүү дээ
гэж гоё. Гэтэл Есүс
би зөвхөн Израилийн гэрийн алдагдсан хонд руу илгээгдсэн юм
гэсэн боловч өнөөх эмэгтэй ирээд түүний өмнө мөргөж
Эзэн, надад туслаач
гэхэд Есүс
хүүхдүүдийн талхыг авч ногтод хаях нь сайн биш ээ
гэв. Харин тэр
тийм ээ Эзэн, гэвч ногтож эцдийнхээ ширээнээс унсан үүрэмгийг иддэг шүү дээ
гэсэнд Есүс
эмэгтэй, итгэлч нь агуу юм, хүсснээр ч болог
гэхэд охин нь тэр цагт итгэлчээ. Тэгээд Есүс тэндээс явж Галил нуурын хавьд ирээд ууланд гарт тэндээ суув. Маш олон хүн түүн дээр доглон дахир дутуу, сохор, хилгүй болон өөр олон хүнийг авч ирээд хөлдөн тавилаа. Тэр тэднийг идгээр хилгүйчүүд ярихыг, дахир дутуучууд эрүүл болохыг, доглонгууд явахыг, сохрууд харахыг хурсан олон үзээд гайхан Израилийн бурхныг алдаршуулав. Есүс шавнараа дуудаад тэдэнд
би энэ хурсан олныг өрөвдөж байна. Учир нь тэд надтай хамт 3 өдөр байж ямар ч идэх юмгүй болжээ. Би тэднийг үлэн зэлмүү явуулмаргүй байна. Тэд замдаа сүлдэж унахгүй.
Гэхдээ шавнар нь түүнд
бид энэ зэлүүд газар ийм олон хүнийг цадгах талхаанаас авах хүлээ
гэсэнд Есүс
та нартай хідэн талх байна
гэв. Тэд
7 бас хідэн жижиг загас байна
гэлээ. Тэр хурсан олон гадар суухыг тушаагаад 7 далх мөн загсыг авч талархал өргөн хуваагаад шавнартаа өгөхөд шавнар нь хурсан олон таран өгөв. Бүгд идэд садаад үлдсэн зөвдлийг зөвлөөлөхөд 7 сагс дүүрэн. Эмэгтэйчүүд хүүхдүүдээс гадна 4,000 эрс идсэн юм. Тэгээд хурсан олныг явуулаад тэр завинд сууж Магаданы нутагт ирэв. Матай 16-р бүлэг. Фарисей болон Садукачууд ирээд түүнийг сорьж тэнгэрээс тэмдэг үзүүлэхийг гуйв. Есүс тэдэнд хариулна.
Орой болохоор та нар тэнгэр уларч байна, цэлмэг болох нь гэдэг. Өглөө нь тэнгэр улаан бүрхэг байна, өнөөдөр шуурхтай байх нэ гэдэг. Та нар тэнгэрийн байдлыг хэрхэн шинчхийг мэддэг хэрнээ? Цаг үеийн тэмдгүүдийг ялгаж ис чадна уу? Ёрийн бөгөөд завхаа үеийнхэн тэмдэг ирж хайдаг. Гэвч Йонагийн тэмдгээс өөр тэмдэг өгөгдөхгүй
гэж хэлээд тэр тэднийг орхин явлаа. Шавнар нь нөгөө талд эрэхтэй талх авчирхаа мартсан гэжээ. Есүс тэдэнд
фарисей болон садукайчуудын хөнгөнөөс болгоомжлохыг сан.
Гэхэд тэд хоорондоо эрэгцүүлэн
бид талх авчираагүйгээс боллоо
гэцгээ. Есүс үүнийг мэдээд
өчүүхэн итгэлтнүүдэ, та нар талахгүй байгаагаа юунд хоорондоо эрэгцүүлнэ? Одоо болтол та нар ойлгохгүй бас санахгүй байна гэж юу? 5 талхаар 50,000-ыг хооллоход хичнээн сагс цуглуулсан бэлээ? Бас 7 талхыг 40,000-д өгөөд хичнээн сагс цуглууллаа? Би та нарт талхны тухай яриаг яагаад ойлгодгүй юм бэ? Харин фарисей ба садукайчуудын хөрөнгнөөс болгоомжил
гэв. Тэгэхэд тэд Есүс талхны хөрөнгнөөс биш, харин фарисей болон садукайчуудын сургаалаас болгоомжил гэж альцныг ухаарав. Сезар Филиппийн нутагт Есүс ирээд шавнараасаа
хүмүүс хүний хүүг хэн гэж ярьж байна
гэж асуухад тэд
зарим нь баптистч Йохан, зарим нь Элия,
харин зарим нь Ирэмья иш үзүүлэгчдийн нэг гэдэг.
Гэхэд тэр
харин та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ
гэсэнд Симон Петр
та бол Христ амьд бурхны хүү мөн
гэв. Есүс түүнд хариудна.
Барионио Симоно, чи ерөөлтэй. Учир нь үүнийг чамд мах цусан биш. Харин тэнгэр дэх эцэг минь хэлчилсэн юм. Би мөн чамд хэлий. Чи Петр, энэ хатан дээр би чуулганы басгах бөгөөд түүнийг үхэгсдийн орны хаалга дийлэхгүй. Би чамд тэнгэрийн ханчлын түлхүүрийг өгнө. Чи газар дээр юуг холбоно? Тэр нь тэнгэрт холбогдно. Газар дээр юуг тайлна? Тэр нь тэнгэрт тайлагдах болно.
Гэт тэрээр Христ гэдгийг нь хэнд ч бүү хэл химэн шавнартаа тушаав. Тэр цагаас эхлэн Есүс Иерусалим руу явхаа ахлагчд, ахлах тахилч нар болон хуулийн багш нарын зүгээс их зовлон амсах, алуулах ба гурав дахь хоног дээр амжих ёстойгоо шавнартаа илэрхийлж эхлэв. Петр түүнийг хажуу тийш аваачаад
Эзэн минь, таныг хамгаалаг, ийм юм танд хизээч бүү тохиолдог
гэж дэмлэж эхэлсэнд тэр эргэж Петерт
миний араас зайл сатана, чи надад бүдрүүлэл болж байна. Учир нь чи бурхны юмсыг бас харин хүний хийг л бодож байна
гэлээ. Тэгээд Есүс шавнартаа
хэн нэг нь миний араас явахыг хүсвэл тэр өөрийгөө үгүйсгэн загалмайгаа үрч намайг дагаг. Хэн амиа аврахыг хүснэ тэр түүнийгээ алдна. Харин хэн миний төлөө амиа алдана тэр түүнийгээ олно. Учир нь хүн бүх ертөнцийг олж авсан ч амиа алдвал ямар ашиг байх вүлээ? Эсвэл амийнхан горонд юугаа өгөх вүлээ? Хүний хүү тэнгэрлэгч нарын хамт эцгийнхэн алдар дор ирж хүн бүрд үүлийнхэн дагуу хариу өгөх болсуу. Үннээр би та нарт хэлий. Энд зогсогсдийн зарим нь хүний хүүг хаанчлал дотроо ирэхийг харах хүртэл үхлийг амсахгүй
гэж айлдав. Матай 17-р бүлэг. 6 өдрийн дараа Петр, Яков болон түүний дүү Йохан нарыг Есүс дагуулан хідүүлэхнэ өндөр уулууд гарчээ. Тэр тэдний өмнө ховров. Царай нар мэт гэрэлтэж, ховц нь гэрэл мэт цагаан болсон байлаа. Харагт Мөсе, Элия нар түүнтэй ярилцах нь тэдэнд үзэгдэв. Петр Есүс:
Изэн, энд байгаа маань бидэнд сайн боллоо. Таны хүсвэл энд 3 цацар барьж өгье. Танд нэгийг, Мойсед нэгийг, Илияд нэгийг
гэж байтал харагт гэрэлтүүл тэднийг бүрхэн авахд үүлнээс
энэ бол миний хайр төхөө түүнд таадад минь оршдог түүнийг сонсогтун
гих дуун гарав. Шавнар үүнийг сонсоод нүрээрээ унаж ихэд айв. Есүс ирж тэдэнд гар хүрээд
бос бүүвэ
гэлээ. Тэд нүдээ өргөхдөө Есүсээс өөр хэнийг ч олж ийс харав. Тэд уулаас бууж явахад Есүс тэдэнд
хүний хүүг үхэгсдээс амьлуулагдах хүртэл энэ үзэгдлийг хиндэж бүүхэл
гэж тушаав. Шавнар нь түүнээс
тэгвэл яагаад хуулийн багш нар Элияг эхлээд ирэх ёстой гэдгийм бэ
гэж асуухад тэр хариуд нь
Элия үнэхээр ирж бүгдийг сэргээх болно. Харин би та нарт хэлий. Элия хэдийн ирсэн, тэд түүнийг танаагүй бөгөөд юу хүснээ түүнд үлдсэн. Түүнчлэн хүний хүү тэдний гарт зовх болно
гэж айлдав. Тэгэхэд баптист Йохны тухай тэр ярьсныг шавнар ойлгожээ. Тэд хурсан олон руу ирэх үед нэгэн хүн түүнийг досож очоод өмнө нь сөхрөв.
Эзэн, хүүг минь өчшөөгөөч. Тэр минь гараг саатай, их шаналж байна. Гал болон усанд байнга унаж очдог. Би түүнийг таны шавнарт авчирсан. Тэд эдгээ чадсангүй
гэв. Есүс:
Итгэлгүй, завхарсан үеийнхэн, хэдий хүртэл би та нартай хамт байх юм бэ? Хэдий хүртэл би та нарыг төвчих юм бэ? Түүнийг надад аваад ир
гэд Есүс түүнийг зандарсан чөтгөр түүнээс гарч хүү тэр мөчөд эдгэрэв. Тэгтэл шавнар нь Есүс руу хідүүлэхнээ ирж
бид яагаад түүнийг хөөн гаргаж чадсангүй вэ
гэж асуусанд Есүс тэдэнд
та нарын итгэл өч өхнийх үннээр би та нарт хэлий. Гэчийн үр төдийхөн итгэл та нарт байвал энэ ууланд эндээс тийшээ нүү гэж хэлбэл тэр нүүн та нарт боломжгүй юм гэж үгүй болно. Гэвч энэ төрлийн чөтгөр нь залбирал, мацаг барилт тарал гардаг
химээн айлдав. Тэдний Галилд цугтаа байхад нь Есүс тэдэнд
хүний хүү хүмүүсийн гар тушаагдах гэж байна. Тэд түүнийг алах бөгөөд тэр 3 дахь өдрөө амьлна.
Гэхэд тэд ихэд гонёглов. Тэдний Капернаумд ирэхэд 2 драхмын татвар хураагчид Петр дээр ирээд,
багш чинь 2 драхмын татвараа төлдгөө юм уу
гэсэнд тэр
төлдөг
гэв. Тэгээд Петрийг герт ороход Есүс төрүүлэн түүнд,
Симоно, чи юу гэж боддгов? Газрын хаад хинээс гайл эсвэл албан татвар авдгав? Хөвгүүдээсээ юу эсвэл гадныхнаас уу
гэхэд тэр
гадныхнаас
гэхэд Есүс,
тэгвэл хөвгүүд нь чөлөөлөгдсөн байх нь. Гэвч бид тэднийг бүдрэн унтууцуулахгүй тулд тэнгэз рүү явж дэгээ хай. Эхний барьсан загасны амыг нээж үзвэл 4 драхмын 1 зоосыг олно. Түүнийг авч миний болон өөрийнхөө өмнөөс тэдэнд өг
гэж айлджээ. Матай 18-р бүлэг. Тэр цагт шавнаар нь Есүс рүү ирж,
Тэнгэрийн хаанчлалд хэн хамгийн агуу нь байх вэ
гэж асуужээ. Тэр нэгэн хүүхдийг дуудаад тэдний дунд зогсоож айлдсан нь,
үннээр би та нарт хэлий, та нар өөрчлөгдөж хүүхдүүдтэй адил болохгүй л бол Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Иймээс хэн өөрийгөө энэ хүүхэд адил өчүүхэн болгоно, тэр нь Тэнгэрийн хаанчлалд хамгийн агуу нь болно. Хэн миний нэрээр ийм хүүхдийг хүлээн авна, тэр намайг хүлээн авч байгаа юм. Надад итгэгч энэ балчруудаас нэгийг хэн бодруулна? Тэр хүзүүндээ термин чулуу зүгээд тэнгисийн гүнд живснэн дээр бүдрүүлийн улмаас ертөнц золгүйе. Юу гэвэл бүдрүүлэл ирхэн зайлшгүй бөгөөд харин бүдрүүлийг гүйцэлдүүлэгч тэр хүн золгүйе. Гарт чинь эсвэл хүлчин чамайг бүдрүүлвэс тас тавчиж хай. Хоёр гартайгаа эсвэл хоёр хөлтэйгөө мөнхийн галт хаягдсанаас гаргүй эсвэл хөлгүйгээр амруу орох нь чамд дээр. Нүд чинь чамайг бүдрүүлвэс ухаж хай. Хоёр нүдтэйгээ галт танд хаягдсанаас нэг нүдтэйгээр амруу орох нь чамд дээр. Та нар энэ багчуудын нёгийг нь ч бүү басамжил. Би та нарт хэлий, Тэнгэр дэх тэдний тэнгэр элч нар тэнгэрт байгаа эцхимийн царайг байнга харж байдаг. Учир нь хүний хүү алдагдсныг аврахаар ирсэн юм. Та нар юу гэж бодож байна? Хэрв нэгэн хүн 100 хонтой байтал тэднээс нэг нь төөрвөл тэр 99 хоноо ууланд орхичоод төөрснийг нь хайхаар явахгүй гэж үү? Үннээр би та нарт хэлий, хэрв тэр олчихвал төөрөөгүй 99 хоноосоо илүүгээр түүнд баярлах болно. Тиймд энэ багчуудаас хэн нэг нь алдагдах нь тэнгэрт байгаа эцгийн чинь хүсэл биш юм. Агдуу чинь нүгэл үлдвэс явж түүнтэй ганцаарчлан уулзаж цэмэл. Харин тэр үл сонсвол өөртөө хамт нэг юм уу хоёрыг дагуул. Тэгвэл хоёр буюу 3 гэрчийн амар хэрэгн бүрэн нотлогдох болно. Тэр тэднийг сонсохоос татгалзуул чуулганд хэл. Хэрэв чуулга нэгч хүртэл нь сонсвоос тэр чиний хувьд хайр болоод татвар хураагч мэт байг. Үннээр би та нарт хэлий, та нар газар дээр юуг холбоно, тэр нь тэнгэрт холбогдох бөгөөд газар дээр юуг тайлна, тэр нь тэнгэрт мөн таалагдах болно. Би та нарт дахин хэлий, та нараас хоёр ч ямар нэгэн зүйлийг гоох талаар газар дээр санаа нь илбэл тэнгэртэй хэцэг минь үүнийг чинь тэдэнд үлдэх болно. Учир нь хоёр буюу гуруула миний нэрээр хаан цуглана, тэнд би тэдний дунд байна
гэж айлдав. Дараа нь Петр ирж түүнд,
Изэн, ахトゥ маань миний эсрэг нүгэл үйлдэхэд би хідэн удаа уучлах вэ? 7 удаа юу?
Гэхдэн Есүс айлдсан нь,
би чамд 7 удаа бус, харин 70 дахин 7 удаа гэж хэлий. Иймээс Тэнгэрийн хаанчлал нь зарц нартайгаа тооцоо хийхийг хүссэн нэгэн хаан лугаа адил юм. Тэр тооцоо хийж эхлэх үед 100,000 талантын өртөө нэгнийг түүнд аваачив. Харин түүнд төлөх юм байхгүй тул эзэн нь түүнийг эхнэр хүүхдүүдийнх нь хамт хамаг юмтай нь худалдаад өрийг нь барагдуулахыг тушаажээ. Зарц сөхрөн унаж түүнд мөргөөд, Эзэн, намайг төвчин хүлцэнө, би танд бүгдийг төлнө гэж гойхад тэрхүү зарцын эзэн ихэд өрөвдөн түүнийг суллаж өрийг нь хэлтрүүлжээ. Харин өнөөх зарц гадагш хараад өөрт нь 100 динарын үртэй байсан анд болох нэгэн зарцыг олж хараад барьж авч хоолойг нь шахан өрөө төл гэв. Харин анд нь болох тэр зарц сөхрөн унаж түүнээс гуйн, намайг төвчин хүлцээж чамд бүгдийг нь төлнө гэжээ. Харин тэр үл хүссэн, явж түүнийг үр ширээ төлтөл нь шоронд хаяв. Анд зарцнар нь болсон явдлыг хараад ихэд гутарч эзэндээ очиж болсон бүгдийг мэдэгдэжээ. Тэгтэл эзэн нь түүнийг дуудаад түүнд,
цөвт зарц, чи надаас гуйсан тул би бүх хүрийг чинь хэлтрүүлсэн,
би чамайг өршөөсний адил чи бас анд чин болох тэр зарцыг өршөөх ёстой байсан бос уу гэд ихэд хэлэгнэн уурлаж өршөрөө бүгдийг төлөх хүртэл түүнийг зандалчин тушаажээ. Түүнчлэн та нарын нэг бүрчин ах туугаа зүрхнээсээ ис уучлах хаваас тэнгэрлэг эцэг минь ч та нарт мөн тэгж хандах болно
гэл. Матай 19-р бүлэг. Есүс эдгэрийг альцсны дараа Галилаас явж Йордны чанад Евдэ нутагт ирв. Үе олноор түүнийг дагахад тэр тэднийг тэнд итгэжээ. Түүнээр хэсэг фарисеучуд ирээд түүнийг сорж,
хүн ямар шалтгаанаар эхнэрээсээ сож болох уу
гэж асуухад тэр хариуд нь
бүтээгч анханасаа тэднийг эрэмээр нь бүтээснийг та нар уншаагүй юу
гэд.
Тиймээс эр хүн эцэг их орхин эхнэртэйгээ нийлж хоёул нэг бие махбод болдог. Тиймд тэд цаашид хоёр бас харин нэг бие махбод юм. Иймээс бурхны хамтдан нийлүүлсэнийг хинч бүү салгаг
гэж айлдав. Тэд түүнд
тэгвэл Мосе яагаад цуцлалтын бичиг өгөөд салхыг тушаасан юм бэ
гэхэд тэр тэдэнд
яагаад гэвэл зүрхч нь хатуу тул Мосе эхнэрээсээ салхыг та нарт зөвшөрсөн юм. Гэвч анханасаа ийм байгаагүй. Би та нарт хэлье. Хин садар самуунаас өөр шалтгаанаар эхнэрээсээ салж өөр эмэгтэйтэй гэрлэн тэр нь завхаарсан болно
гэв. Шав нарын түүнд
хэрв нөхөр эхнэрийн харьцаа ийм байвал гэрлэхгүй байсан нь дээр юм
гэхэд Есүс харин тэдэнд
өгөгдснөөс босоод бүхэн энэ үгийг хүлээн авах боломжгүй. Учир нь ихийнхэн хевлээс зөрөхтөө тайган төрсэн хүн байдаг. Хүмүүсийн тайган болгосон тайган хүмүүс ч байдаг. Мөн Тэнгэрийн хаанчлалын төлөө өөрсдийгөө тайган болгосон тайган ч байдаг юм. Үүнийг хүлээж авах нь аваг
гэж айлдав. Есүсээр гар тавиулж тэдний төлөө залбируулахаар хүүхдүүдийг түүнд авчирсан. Шавнар тэднийг залбирчээ. Харин Есүс
хүүхдүүдэд зөвшөөрч тэднийг над дээр ирэхэд нь бүх хоргил. Учир нь Тэнгэрийн хаанчлал нь эдний адил хүмүүсийнх юм
гэд тэдэн дээр гараа тавиад тэндээс одов. Үзэгтэн нэгэн хүн ирээд түүнд
багшаа, мөнх амиг олохын тулд би ямар сайн юм хийх ёстой вэ
гэж асуухад Есүс
чи надаас юунд сайн нь юу болох тухай асуунав? Сайн нь зөвхөн ганц байдаг. Чи амтай болохыг хүсэж байгаа бол тушаалуудыг сахи
гэв. Тэр түүнд
алийг нь
гэхэд Есүс
чи хүн бүү ал, чи бүү завхаар, чи бүү хулгайл, чи худал бүү гэрчил, эцэг эхээ хүндэл, чи хөршөө өөрийн адил хайрл
гэжээ. Залуу эр түүнд
энэ бүхнийг би сахисан, надад өөр юу дутагдаж байна вэ
гэхэд Есүс
чи төгс байхыг хүсэж байвал явж хөрөнгөө зарж ядуусдаг. Тэгвэл чи тэнгэрт эрдэнэстэй болно. Тэгээд ирж намайг даг
гэлээ. Залуу үгийг сонсоод хунигтайгаар холдон явлаа. Учир нь тэр маш хөрөнгөтэй нэгэн байжээ. Есүс шав нартаа
үннээр би та нарт хэлий. Баян хүн Тэнгэрийн хаанчлалд орох нь нэм бэрх аж. Би та нарт дахин хэлий. Баян хүн Бурхны хаанчлалд орохоос тэмээ тэмнэн сүвгчээр нэвтрэх нь илүү хэлбэр
гэв. Шав нар нь үүнийг сонсоод ихэд гайхна.
Тэгвэл хэн аврагдаж чадах вэ
гэцгээхэд Есүс тэднийг хараад
энэ нь хүмүүст боломжгүй, харин Бурханд бүх юм боломжтой
гэж айлдав. Тэгтэл Петр түүнд
хараач, бид бүхнийг орхиод таныг дагсан. Тэгээд бид юу хүртэх вэ
гэхэд Есүс айлдсан нь
үннээр би та нарт хэлий. Хүний хүү сүр жавхланг сентидэд задрах бүх юм шинчлэгдэх үед намайг дагсан та нар ч мөн 12 сентид залран Израилийн 12 овгийг шүүх болно. Миний нэрийн төлөө гэр орон, ах, эгч, дүүсээ, эсвэл эцэг эхээ, хүүхдүүдээ, эсвэл эдлэн газрын орхисон хүмбэр 100 дахин ихийг хүртэх бөгөөд мөнх амиг өвлөх болно. Харин ихэнд байгаа олон нь сүүлчийх, сүүлчийх нь ихних байх болно.
Матай 20-р бүлэг.
Тэнгэрийн хаанчлал нь усан үзмийн талбайтай ажилчтай хөсөлхөөр өглөө эрт гарсан газрын эзэн луга айдл юм. Тэрээр өдрийн нэг динараар ажилчдтай тохиролцсон. Тэднийг усан үзмийн талбайдаа илгээв. 3-р цагийн орчим тэр гадагш гарч гудамж зээл дээр ажилгүй зогсож буй өөр хэдийг хараад тэдэнд та нар бас усан үзмийн талбай руу яв. Би та нарт шударгаар төлнө гэсэнд тэд явжээ. 6-р болон 9-р цагийн орчим тэр дахин гадагш гарч мөн үнчлэн үйлдэв.
11-р цагийн орчим тэр гадагш харж, зогсож буй өөр хэдийг олж тэднээс. Та нар чин юунд энд бүхэл өдөр чин ажилгүй дими зогсноо? Гэж асуусанд тэд, бидний хинч хүсэлсэнгүй, гэв. Тэгтэн тэр, та нар бас усан үзмийн талбай руу яв, гэлээ. Орой болоход усан үзмийн талбайн эзэн даамалда, ажилчдыг дуудаж сүлийн хэлсэн эхнийхийг хүртэл хөлсийг нь төл гэжээ. 11-р цагийн үед хөслөгдсөн нь бүгд 1-1 динар хүртэв. Эхэнд ирэхэд илүү ихийг авна байх хэмээн бодсон авч, мөн адил 1-1 динараа авчээ. Тэд хөлсөө аваад газрын эзний өдөөс гонгинолдож, энэ сүүлчийн хүмүүс ердөө нэг л цаг ажилласан шүү дээ. Өдрийн ачаа болон халууныг үрсэн бидний тэдэнтэй адил үнэллээ гэжээ. Гэвч хийдсэн тэдний нэгэнд, "Амд минь, би чамд буруу юм хийгээгүй. Чи 1 динараар надтай тохирсон биш үү? Өөрийнхийгөө аваад яв. Харин би энэ сүүлчийнхэнд чамд өгсөнтэй адил хөлс өгөхийг хүсэж байна. Би өөрийнхийгөө хүсснээрээ зарах нь миний хувьд ёс бус юм гэж үү? Эсвэл өгөөмрөөс минь болж нүд чинь хорсов уу?" гэжээ. Тиймээс сүүлчийнх нь эхнийх болж, эхнийх нь сүүлчийнх байх болно
гэж айлдав. Есүс Иерусалим руу явж байхдаа 12 шавь дэрэгдээ аваад замдаа тэдэнд,
"Харагтун, бид Иерусалим руу явж байна. Ахлах тахилч нар ба хуулийн багш нарын гарт хүнийхүү тушаагдах бөгөөд тэд түүнийг алхаар яллан, харийнхны гарт тушааж, доромжлуулж, ташуурдуулж цовдлуулна. Гурав дахь өдрөө тэр амьлах болно"
гэлээ. Тэгтэл Зебедийн хүүгүүдийн их хөвгүүдтэйгээ түүнд ирээд өмнө нь мөргөж, түүнээс юм гойх гэв. Есүс түүнд,
"Та юу хүсэвэ?"
гэхэд тэр,
"Та хаанчлал да хоёр хүүгийн минь нэгийг баруун талдаа, нөгөөг нь зүүн талдаа суухыг болгоогооч"
гэв. Харин Есүс,
"Та нар юу гуйж байгаагаа мэдэхгүй байна. Та нар миний уух аягнаас ууж чадах уу?"
гэсэнд тэд,
"Чадна"
гэцгээв. Тэр тэдэнд,
"Та нар аягнаас минь уунь, харин баруун зүүн талд минь суухыг би болгоод юм биш. Харин энэ нь эцгийн минь бэлтгэсэн хүмүүсийн юм"
гэж айлдав. Үүнийг өнөөх 10 сонсоод ахトゥ хоёр зэвүүцв. Харин Есүс тэднийг дуудаад,
"Харийнхны захирагчид тэднийг ноёрхдог бөгөөд эхэс дээдсэн тэднийг эргшээдгийг та нар мэднэ. Та нарын дунд бүү ийм байг. Харин та нарын дунд хинчин агуу болохыг хүснэ. Тэр нь та нарын зарц болог. Мөн та нарын дунд хинчин тэргүүнд байхыг хүснэ. Тэр нь та нарын боол болог. Үүнчлэн хүнийхүү үйлчлүүлэхийн тулд бас, харин үйлчлэхийн тулд бөгөөд олны төлөө амиа золиос болгон өгөхөр ирсэн билээ"
гэв. Тэднийг ирэхөөгөөс гарч явхад асар олноороо түүнийг даглаа. Үзэгтэн замын хажуу цуугаа хоёр сохор Есүсийг дэрэгдүүр нь өнгөрхийг сонсов.
"Давидын хүү, эзэн минь ээ, биднийг өршөөгөөч"
гэж хашгиралтав. Ард олон тэднийг дуугүй бай хэмээн зандарсан бодог. Тэд улам чангаа,
"Давидын хүү, эзэн минь ээ, биднийг өршөө"
гэж хашгирав. Есүс зогсож тэднийг дуудаад,
"Та нар надаар яалгах гэсэн юм?"
гэхэд тэд,
"Эзэн, нүдийг маань нээгээч"
гэв. Есүс тэднийг ихэд өрөвдөж нүдэнд нь хүрэхэд тэр даруй тэд хараа орж түүнийг даглаа. Матай 21-р бүлэг. Тэд Иерусалим дөхөж Чедүн уулын бэлдэг Бетфагт ирээд, Есүс хоёр шавь илгээхдээ тэдэнд,
"Эсрэг талд чинь байгаа тосгон руу яв. Та нар тэр даруй уяатай элчиг дудрантайгаа байгааг олно. Тэднийг тайлаад надад авчир. Хэрв хин нэг нь та нарт юм хэлбэл эд эзэнт хэрэгтэй" гэж хэлээрээ. "Тэгвэл тэр тэднийг даруй явуулна"
гэв. Энэ нь иш үзүүлэгчээр хэлүүлсэн нь бэлэгдэхийн тулд билээ. Юу гэвэл,
"Харагтун байдсан элчиг бас худрагтны төл дудран унаад, хаан эзэн чинь чам руу даруухнаараа сүй" гэж Сионын охинд дуулга
гэсэн юм. Тэгээд шавнаар явж Есүсийн загсан ёсоор гүйцэтгэж, эжгийг дудрантай навчилхад тэд дээр нь дээлүүдэ дотхоо. Есүс эжгийг оно. Үе олон хүн дээлээ зам дээр дэвсгэж, зарим нь модноос сүчир огсон зам дээр дэлгэж байна. Өмнө хойно нь явж би хурсан олон,
"Давидын хүүд Хосана, Иесний нэрээр ирэгч нь ерөөлтэйе, хамгийн дээдэд Хосана"
гэж хашгиралтаж байлаа. Түүнийг Иерусалимд ороход хотынхан бүгд өвмөлдөж,
"Энэ хэн бэлээ?"
гэцгээв. Ард олон
эн чин Галилийн Назараас ирсэн иш үзүүлэгч Есүс байгаа юм.
Гэж бай. Есүс сүмд ороод худалдаачдыг болон худалдан авахчдыг бүгдийг нь хөөн гаргаж, зоосолгчдын ширээ ба тагтаа худалдагчдын самтыг хүмүүс төрхөд хэлнэ.
Миний гэр залбирлын гэр гэж нэрлэгдэх болно гэж бичигдсэн байдаг. Гэтэл та нарт түүнийг нь дээрэмчдийн үүр болгож байна.
Гэв сүмд байхад нь түүнд сохор доглон хүмүүс ирэхэд тэр тэднийг итгэжээ. Харин ахлах тахилч нар, хуулийн багш нар түүний үйлсийн гайхамшигт зүйлсийг болон сүм дотор
Давидын хүү Хозана
гэж хашгиралдах хүүхдүүдийг хараад ихэд зэвүүлсэн түүн.
Та эдний юу хийж бүг сонсч байна уу?
Гэхэд Есүс,
тийм ээ, нялхас хөхүүл хүүхдүүдийн амнаас магтаалыг та өөртөө бэлдсэн гэснийг та нар огт уншаагүй юм уу?
Гэв тэгээд тэднийг орхин хотоос гарч Битаанд ирээд тэндээ хоноглов. Өглөө хот руу буцах үед тэр үлдсэн байжээ. Тэгээд замын хажуудах энжирийн ганц модыг хараад очтол навчнаас өөр юу ч олсонгүй. Есүс тэр модонд
чамд үр жимс хизээч буурхаг
гэхэд тэр даруй энжирийн мод хухаарчээ. Шавнар нь үүнийг хараад мэл гайхаж,
энэ энжирийн мод яаж ийм хурдан хухаарв
гэцгээв. Есүс тэдэнд хариулан,
үннээр би та нарт хэлий, та нарт итгэл байгаад эргэлзэхгүй бол зөвхөн энэ инжирийн модон тохиолдсныг үлдэх байтугай. Энэ ууланд ч хүртэл дээш өргөгдөж тэнгист хаягд гэж хэлэхэд л энэ нь биелэх болно. Та нар итгэлтэйгээр залбирan гуйсан бүх зүйлээ хүлэн авах болно.
Гэв түүнийг сүмд ороо сургаал зааж байхад нь ахлах тахилч нар ба ард олны ахлагчид түүнд ирж,
та ямар эрх мэдлэр эдгэрийг үлдэнэ вэ? Хин танд энэ эрх мэдлийг өгөв
гэж асуухад Есүс тэдэнд,
би мөн танараас нэг юм асууя. Хэрв надад хариуг хэлбэл би ч гэсэн ямар эрх мэдлэр эдгэрийг үлдэж байгаагаа та нарт хэлий. Йоохны баптисм хаанаас байсан б? Тэнгэрээс үү? Эсвэл хүмүүсээс үү?
Гэхэд тэд хоорондоо хэлэлцэн,
хэрв бид тэнгэрээс гिचхвэл тэр бидэнд тэгвэл та нар яагаад түнд итгээгүй юм бэ гин? Харин бид хүмүүсээс гэвэл энэ хурсан олноос бид айж байна. Учир нь тэд бүгд Йоохныг иш үзүүлэгч гэж үздэг шүү дээ
гэд түүнд,
бид мэдхгүй
гэж хариулахад нь Есүс тэдэнд,
би ч гэсэн ямар эрх мэдлэр эдгээрийг үлддгээ танарт хэлэхгүй гэж хариулав. Харин та нар юу гэж бодож байна? Нэгэн хүн хоёр хүүтэй байжээ. Тэр уугандаа очиж, хүү минь өнөөдөр явж усан үзмийн талбай дээр ажил гэсэнд хүүн үгүй гэв. Гэвч дараа нь гимшиж явв. Тэрээр удаахтаа мөн тэгэж хэлэхтэн хүүн заа гэсэн атлаа явсангүй. Тэр хоёрын аль нь эцхийнхээ хүслийг биелүүлсэн б?
Гэхэд тэд,
эхнийх нь
гэв. Есүс тэдэнд хандан,
үннээр би та нарт хэлий, татвар хураагчид ба янхнууд та нараас түрүүнд бурхны ханшлалд орно. Учир нь Йохан зөвхөн байдлын замаар та нар руу ирсэнд та нар түнд итгээгүй. Харин татвар хураагчид ба янхнууд түнд итгэсэн. Та нар үүнийг үзэхдээ гэмссэнгүй, дараа нь ч түнд итгэсэнгүй. Өөр нэгэн сургаалт зөвлөлийг сонсцгоо. Нэгэн газрын эзэн усан үзэм тариалж, тойруулан хашаа барьж, шахуурга суулган, цамхаг басгажээ. Тэгээд үүнийг тариалнчдад түрээслээд явчихжээ. Ургац хураах цаг ойртоход эзэн усан үзэм авчруулахаар зарцнараа тариалнчд руу илгээжээ. Тариалнчд зарцнарыг нь бариад нёгийг нь зодож, нөгөөг нь алж, бас нёгийг нь чулуугаар цохив. Эзэн эхнийхээсээ олон зарцнарыг дахин илгээсэнд тэд мөн л адил үлдв. Эцэст нь тэр, тэд хүүг минь хүндэлнэ гэд хүүгээ илгээв. Харин тариалнчд хүүг хараад өөр хоорондоо, эн чинь өв заламжлагч нь байна, эрцгээ, түүнийг алж өв хөрөнгийг булаацгаая гэжээ. Тэгээд тэд түүнийг барьж усан үзмийн талбайн гадна гаргаж хаяад түүнийг алав. Тэгвэл усан үзмийн талбайн эзэн ирээд тэдгээр тариалнчдыг яах вэ
гэсэнд тэд,
тэр эзэн тэдгээр цөвт хүмүүсийг муугар төгсгөж хугацаанд нь усан үзмийг тушааж өгөх өөр тариалмчдад усан үзмийн талбайгаа түрээслэнэ
гэв. Есүс тэдэнд,
барилгачдын голсон чулуу булангийн чулуу болжээ. Энэ нь эзнээс ирсэн бөгөөд бидний нүдэнд гайхалтай гэснийг та нар бичвэрээс огт уншаагүй юу? Иймээс би та нарт хэлий, бурхны ханчлыг танараас авч түүний үр жимсийг ургулах үндэстэнд өгөх болно. Хин энэ чулуун дээр унана, тэр бутрах бөгөөд хиний дээр энэ чулуун унана, тэр нэцрэн
гэж айлдав. Фарисеучуд ба ахлах тахилчнаар сургаалт зөвлөлүүдийг нь сонсоод өөрсдийнх нь тухай тэр ярьсныг мэдв. Хүмүүс түүнийг ишүүлүүлэгч гэж үздэг тул тэд түүнийг барихыг санаарсан авч ард олноос айж байв. Матай 22 дугаар бүлэг. Есүс тэдэнд сургаалт зөвлөлөөр дахин айлцсан нь.
Тэнгэрийн хаанчлалыг хүүгийнхээ хурмын нар хийсэн хаантай зөвлөж олно. Тэрээр хурим нарын дөрөгдөх стыг дуутахаар зарснараа илгээсэн боловч тэд ирэхийг хүссэнгүй. Тэр дахин өргөдөх стыд үзэхтэн би зоогоо бэлдлээ. Үхэр болон бордсон малаа гаргаж бүгд бэлэн. Хуримд морилон ир гэж хэлгээд өөр зарснарыг илгээв. Гэтэл тэд үл томсорлон өөрсдийнхөө мөрөөр явж нэг нь тарийн талбай руугаа нөгөө нь найманда явв. Бусад нь зарснарыг нь барин авч доромжлон гутаагаад алжээ. Хаан уурлаж цэргүүдээ илгээн тэр алуурчдаг хөнөөгөөд хотыг нь галтан шатав. Тэгээд тэр зарснартаа хурим бэлэн боллоо. Харин өрөгдөгсөд маань зогсгүй хүмүүс байжээ. Тиймээс та нар гол удамжаар явж таарлдсан болгоны хуримд морилон эрхийг өр гэхэд тэр зарснар гудамжинд гарч таарлдсан сайн муу бүгдийг цуглуулав. Хуримын тэнхим зочдоор дүрчээ. Хаан зочдыг харахаар орж ирээд хуримын хувцс өмсөөгүй нэгэн хүнийг харж түүнд амд минь чи хуримын хувцсгүйгээр хэрхэн энд орж ирэв гэхэд тэр үг дуугүй байв. Тэгтэл хаан зарснартаа гар хөлийг нь хүлээд гадны харанхуйд хай тэнд уйлан шүд хавирх нь буй гэжээ. Учир нь дуудагдсан олонч сонгогдсон нь цөөхөн гэж ярив.
Тэгээд фарисеучуд явж Есүсийн хэлсэн үгэнд нь яаж унгаахаа хамтдаа зөвлөлдөв. Тэд шавнараа Херодийнхэнтэй түүн дэлгэж ингэж асуулглаа.
Багшаа, бид таны үнж хийгээд бурхны замыг үннээр заадгийг хэнийг ч ялгуурдаггүй тул хэнд ч тал засдаггүйг мэднэ. Тиймээс та юу бодож байгаагаа бидэнд хэлээч. Бид Цезарт албан татвар төлөх нь хуульд нийцэх үгүй юу?
Гэхэд Есүс тэдний хорон санааг мэдээд.
Хоёр нүртнүүд ээ, та нар юунд намайг сорнов? Татвар дөгдөг зоосыг надад үзүүлээд.
Гэв тэд түүнд нэг динар өгсөнд тэр.
Энэ хиний дүрс бичээсэв?
Гэж асуув. Тэд түүнд.
Цезарынх.
Гэхэд Есүс.
Тэгвэл Цезарын имийг Цезарт, Бурхны имийг Бурханд өг.
Гэлээ. Үүнийг сонсоод тэд мэл гайхаж түүнийг орхин одлоо. Амжил гэж байхгүй хэмээдэг садукаичуд тэр өдөр түүнд ирж түүнээс асуусан нь.
Багшаа, Мойсе хүн үр хүүхэдгүй үхвэл дүүн эхнэртэй нь гэрлэж ахынхаа үр удмыг залгуулах ёстой гэж хэлсэн. Манайд ахトゥ 7 хүн байсан. Уугн нь эхнэр аваад өгсөн юм. Тэр үр хүүхэдгүй байсан тул эхнэрээ дүүдээ үлдээсэн. Хоёр дахь нь, гурав дахь нь, долоо дахь нь хүртэл ийхүү өхөв. Бүхний эцэд мөнөөх эмч өхөв. Амьдлд тэр юм мөнөөх толоогийн хэнийх нь эхнэр болох вэ? Бүгд л түнтэй гэрэлсэн шүү дээ.
Гэхэд Есүс хариуд нь тэдэнд.
Та нар бичвэрийгч, бурхны хүчийгч мэдэхгүйгээс болж төрөлдөж байна. Амьдлд тэд гэрлэгчгүй, нөхөрт ч гарахгүй. Харин тэнгэрдэг тэнгэрлэгч нартай адил болох юм. Харин үхэгсдийн амьдлын тухайд бурхнаас та нарт айлдсныг уншаагүй хэрэггүй. Тэрээр Абрахамын бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковын бурхан бол би байгаа юм гэсэн. Тэр үхэгсдийн бус, харин амьдын бурхан.
Гэв үүнийг сонсоод ард олон сургаалыг нь гайхаж байлаа. Есүс садукаачуудыг дуугүй болгосныг фарисеучуд харин сонсоод цуглав. Тэдний нэг хуульч түүнийг сорьж.
Багшаа, хуулийн аль тушаал нь агуу вэ?
Гэв тэр түүнд.
Чи өөрийн бурхан эзнийг бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа хайрл. Энэ бол агуу нь бөгөөд анхны тушаал нь. Удаахан чи хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэнтэй адил юм. Энэ хоёр тушаал дээр бүх хууль болоод иш үзүүлэгч тулгуурладаг юм.
Гэлээ фарисеучуудыг цуглах зуур Есүс тэднээс.
Та нар Христийн тухай юу гэж боддог вэ? Тэр хэний хүү вэ?
Гэж асуухад тэд
Давидын хүү
гэцгээ тэр тэдэнд.
Тэгвэл яагаад Давид сүнсээр түүнийг эзэн гэж дуудаад эзэн миний эзэнд би чиний дайснуудыг хөлд орчин тавих хүртэл миний баруун гарт залрах тун гэжээ гэсэн юм бэ? Давид түүнийг эзэн хэмээн дууддаг бол тэр яаж түүний хүү байх үлээ?
Гэж айлдав. Хэнч хариуд нь түүнд үг хэлж чадаагүй бөгөөд тэр өдрөөс хойш нэгч хүн түүнээс юм асууж зүрхэлсэнгүй. Матай 23 дугаар бүлэг. Тэгээд Есүс ард олон болон шавь нартаа айлцсан нь.
Хуулийн багш нар, фарисеучуд Мосегийн суудалд суужээ. Тимээс тэдний хэлсэн болгоныг та нар үйлд. Сах харин тэдний үйл хэргийн дагуу бүү үйлд. Тэд ярддагч түүнийгээ эсүүлддэг. Тэд өөрхөд бэрх хүнд ачаа баглаж, хүмүүсийн мөрөн дээр тавьдаг атла өөрсдөө хүнд хуруугаач хүрхийг хүсдэггүй. Харин тэд хамаг үйлсээ хүмүүст харуулахын тулд хийдэг бөгөөд тэд магнайн ба гарын сахиусаа өргөсгөж унжилгаа урцсагдаг. Тэд найр наадмын хойморт синагогуудад тэргүүн судал задрах, гудамж зээл дээр хөндлүүлэн мэдлүүлэх, багшаа гэж хүмүүсээр дуудуулах дуртайж. Харин та нар багшаа гэж бүү дуудвал та нарын багш ганц бөгөөд та нар бүгд ахын дүүс билээ. Газар дээр хэн нэгнийг эцгээ гэж бүү дууд. Учир нь эцэгч нь ганц бөгөөд тэнгэрт буй. Та нар удирдагчд гэж бүү дуудвал удирдагч нь ганц бөгөөд тэр нь Христ юм. Харин та нарын дунд хамгийн агуу нь зарцсан болог. Өөрийгөө өргөмжлөгч нь дорд болгогдох бөгөөд өөрийгөө дорд болгогч нь өргөмжлөгдөх болно. Хоёр нүрт фарисеучуд, хуулийн багш нар та нарт харин золгүй. Юу гэвэл та нар хүмүүсээс Тэнгэрийн хаанчлалыг хаадаг. Та нар өөрсдөө ч ордоггүй, орох гэснийг ч оруулдаггүй. Хоёр нүрт фарисеучуд, хуулийн багш та нар золгүй. Та нар бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийн гэрийг цүлэмдэг атла удаан залбирах дөрөв үзүүлдэг тул илүү хүнд шитгэл хүлэн. Хоёр нүрт фарисеучуд, хуулийн багш нар та нар золгүй. Та нар ганц хүнийг ч гэсэн сүсэгтнээ болгохын тулд тэнгис газаргүй хөндлөн гол явдаг. Түүнийг сүсэгтэн болоход та нар түүнийг өөрсдөөсөө хоёр дахин дор тамийн хүү болгодог ажээ. Сохор газарчтай та нар золгүй. Та нар сүмээр тангараглагч бүрийнх огт хамаагүй. Харин сүмийн алтар тангараглагч бүр холбогдно гэдэг. Монхог сохрууда аль нь чухал вэ? Алтуу эсвэл алтыг ариусгадаг сүм үү? Тахилын ширээгээр тангараглагч бүрийнх огт хамаагүй. Харин дээрх хөргөлөөрн тангараглагч бүр холбогдно гэдэг. Сохрууда аль нь чухал вэ? Өргөлөө эсвэл өргөлийг ариусгадаг тахилын ширээ юу? Иймээс тахилын ширээгээр тангараглагч нь тахилын ширээгээр болон дээр нь байгаа бүхнээр тангараглаж байгаа юм. Сүмээр тангараглагч нь сүмээр болон тэнд оршдог түүгээр тангараглаж байгаа юм. Тэнгэрээр тангараглагч нь бурхны сэнтэйгээр болон дээр нь задрагч түүгээр тангараглаж буй. Хоёр нүрт фарисеучуд, хуулийн багш нар та нар золгүй. Та нар гаа, гонд, зирааны 11-ийг өгдөг атла хуулийн чухал нөхцлүүд болох шудраг ёс, өршөөл, итгэлийг орхигдуулдаг. Чухамдаа бусдыг нь жорхилгүй эдгээрийг үлдэх ёстой байсан. Шумуулыг шүүгээд тэмээг залгичдаг сохор газарчтай хоёр нүрт фарисеучуд, хуулийн багш нар та нар золгүй. Та нар аяг тавгныхаа гадна талын цэвэрлэгч, дотор нь дээрэм хувийн сонирхол дүүрэн аж. Сохор фарисеу та эхлээд аяг савныхаа дотор талыг цэвэрлэ. Тэгвэл гадналханч мөн цэвэрхэн болно. Хоёр нүрт фарисеучуд, хуулийн багш та нар золгүй. Та нар цагаанаар будсан булшнууд шиг гаднаа сайхан харагддаг хэдий ч дотроо хөксдэн яс болоод бузар бүхнэр дүүрэн аж. Та нар ч гэсэн хүмүүсийн өмнө гаднаа зөвхт мэд харагдавч дотроо хоёр нүр болон хууль бус явдлаар дүүрэн аж. Хоёр нүрт фарисеучуд, хуулийн багш та нар золгүй. Та нар иш үзүүлэгчдийн бунханг барьж зөвхтийн хөшөөг чимдэг. Тэгээд бид эцэг өвгөнийхөө үйд байсансан бол иш үзүүлэгчдийн цусыг урсахад тэдний хамсаатан болохгүй л байсан гэдэг. Тэгснээрээ та нар өөрсдийгөө иш үзүүлэгчдийн амиг бүрлэгчдийн хөгүүд гэдгээ гэрчилдэг. Та нар өвг эцгүүдийнхээ гмийн химжээг дүүргэдэг. Могойнуудаа, хорт могойн удмаа, тамийн шийтгэлээс та нар яаж зугтаах вэ? Тимээс үзэхтэн би та нар руу иш үзүүлэгчд ба цэцэд хуулийн багш нарыг илгээж байна. Та нар тэдний заримыг алж цовдолж, заримыг нь синагогуудаа ташуурдаж хотоос хотод тэднийг хавчин мөшгөх болно. Зөвхт нэгэн абелийн цуснаас авхуулаад сүм тахилын ширээ хоёрын хооронд та нарын алсан Брехиагийн хүү Захариягийн цус хүртлэх газар дээр урссан бүх зөвхт цус та нар дээр ирнэ. Үннээр би та нарт хэлий, энэ бүх юм энэ үеийнхэн дээр ирнэ. Иерусалима, Иерусалима, иш үзүүлэгчдийг алж өөр рүү нилгэгдэхсдик чулуугаар нүлэгдэх хотоо, дахиад эгдэх хинүүдэ далавчин дороо богнуулдаг шиг би хүүхдүүдийг чинь цуглуулахыг хичнээн жудаа хүслээд, харин та нар хүсээгүй. Харагтун гэр чинь та нарт хоолсон үлдэж байна. Учир нь би та нарт хэлий, эзний нэрээр эрэх чинь юрөөлтэй гэж хэлтлээ. Та нар намайг харахгүй.
Матай 24 дугаар бүлэг. Есүсийг сүмээс гараад холдон явах гэтэл шам нар нь сүмийн барилгыг үзүүлэхээр хурц ирв. Тэр тэдэнд
"Та нар энэ бүгдийг харахгүй байна уу? Үнэнээр би та нарт хэлье. Энд нэг ч чулуу нөгөө дээрээ үлдэхгүй. Бүгд норох болно."
гэв. Түүнийг чидүүн уулан сууж байхад шам нар хідүүлэх нэ түүнд ирж.
"Энэ нь хизээ болох вэ? Таны залрал болон үеийн төгсгөлийн тэмдэг юу байх вэ?"
Бидэнд хилээч гэсэнд Есүс хариутна.
"Хэн нэгэн та нарыг төрөлдүүлэх вэ? Болгоомжил. Учир нь олноороо Христ бол би байгаа юм хэмээн нэрээр минь ирж олныг төрөлдүүлнэ. Та нар дайны тухай ба дайны чимээ удахгүй сонсно. Цочирдуузай. Тэдгээр нь болох учиртай боловч төгсгөл нь хараах юм биш юм. Үндэстэн үндэснийхээ эсрэг, хаанчлал хаанчлалынхаа эсрэг босох бөгөөд энд тэндгүй үлсэглэн болоод газар хөдлөлт болно. Энэ бүгд нь төрөх хөвдөлтийн зөвхөн эхлэл юм. Тэхэд та нарыг зовлон гамшиг тушааж та нарыг ална. Миний нэрээс болж та нарыг бүх үндэстэн үдсэн ядах болно. Тэр үед олноороо бүдрэх бөгөөд нэг нэгнээ тушааж нэг нэгнээ үдсэн ядна. Олон хуурамч иш үзүүлэгчэд гарч ирж олныг бүдрүүлнэ. Ёс бус байдал өссөнөөс олж олонхын хайр хүрнэ. Харин эцсийн хүртэл твцэн нь аврагдах болно. Хаанчлалын энхүү сайн мэдээ бүх үндэстэнд гэрчлэл болж дэлхий даяар тунхаглагдана. Тэгээд төгсгөл ирнэ. Иймд иш үзүүлэгч Даниэлийн хэлсэн хоосорлын бузрыг та нар ариун газарт зогсохыг харах аваас уншигч нь ойлгог. Евдэд байгсад нь өөлөд зогтөг. Дээвэр дээр байгаа нь гэрээсээ юм авахар доош бүү бүг. Талбайд байгаа нь дээлээ авахар бүү бүцэг. Харин тэр өдрүүдэд жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэйчүүд залгүй. Зогтөгч нь өвөл эсвэл амралтын өдөрт харахгүй тулд залбир. Учир нь ертөнцийн эхнээс өнөө хүртэл болоогүй. Мөн хизээч болохгүй их гамшиг болно. Хэрв тэр өдрүүдийг богинсхоог үлсэн бол нэг ч махан бий аврагдахгүй байх бас. Харин сонгогдөгсдийн төлөө тэр өдрүүдийг богинсхо. Хэрв хин нэгэн та нарт харагдв Христ энд байна эсвэл тэнд байна гэвэл бүү итг. Хуурамч Христүүд ба хуурамч иш үзүүлэгчэд гарч ирж боломжтой бол сонгогдөгсдийн хүртэл төрөлдүүлэхийн тулд агуу тэмдэг гайхамшгүүдийг үйлдэн үзэгтэн. Би та нарт урдаас хэлсэн. Тиймээс тэд та нарт "Хараач, тэр цөлд байна" гэвэл бүү оч. Эсвэл "Хараач, тэр дотоод өрөөнд байна" гэвэл бүү итг. Аянг зүүн зүгээс цахиж, баруун зүгт ч гэлбүүлдэг шиг хүний хүүгийн залрал тийм байх болно. Сиг хаан байна. Тэнд тас цуглана. Гамшигын тэр өдрүүдийн дараа гинэд нар харанхуулж, сар гэрлээ ис гарган, одод тэнгэрээс унаж, тэнгэрийн хүчнүүд сэгсрэгдэх болно. Тэгээд хүний хүүгийн тэмдэг тэнгэрт илэрхийлэгдэхэд газрын бүх овг гашуутан үлж, хүний хүг тэнгэрийн үүлэн дунд сөрх хүч болоод авгаа цог жавхлантайгаар задрахыг харна. Тэр тэнгэр элч нараа их бүрээн дуугар илгээхэд тэд сонгогдөгсдийг нь тэнгэрийн нэг хязгаараас нөгөө хязгаар хүртэл дөрвөн салхинаас цуглуулах болно. Одоо инжирийн модноос сургаал зөвлөлийг сурч ав. Инжир модны мөчр хэдийн зөөлрч навцсаа дэлгэхэд зун ордсныг та нар мэддэг. Түүнчлэн та нар энэ бүхнийг хараад үүдэн дээр чинь үүний ойрхон байгааг бас мэдэгтэн. Үннээр би та нарт хэлий. Энэ бүхнийг тохиолдохоос нааш энэ үеийнх нь өнгөрөн одохгүй. Тэнгэр газар өнгөрөн одовч миний үгс үгүй болохгүй. Харин тэр өдөр цагийг хэн ч хийс мэднэ. Тэнгэр элч хөтч тэр, хүүч тэр. Учир нь хүний хүүгийн задрал ноогийн өдрөлттэй адил байх юм. Үерийн өмнөх өдрүүдэд буюу ноог хөвөгч чавдарт орох өдөр хүртэл тэд идэж ууж, гэрлэж, нөхөрт гарцгааж байв. Үер бууч бүгдийг хаман одох хүртэл тэд мдээгүй юм. Хүний хүүгийн задрал ийм байх болно. Тэр үед хоёр хүн талбайд байхад негийг нь авч нөгөөг нь үлдээнэ. Хоёр эмэгтэй тээрэмдэж байхад негийг нь авч нөгөөг нь орхино. Тиймээс эзэн чинь ямар өдөр ирэхийг та нар мэдэхгүй тул сонор соргог бай. Харин үүнийг мэд. Хэрв гэрийн эзэн шүнийн аль манааны үед хулгайч ирэхийг мэдсэнсэн бол соргог байж гэрээ ухуулахгүй байхсан. Тиймээс та нар бас бэлэн бай. Хүний хүү та нарын санаагүй цагт ирнэ. Зарц нарынхаа хоол ундыг нь цагт нь өгүүлэхээр эзэн нь гэрийнхээ дээгүүр тавьсан итгэмжид ухаалаг зарц нь хинбэ. Тийхүү үйлдэж байхад эзэн нь ирээд харвал тэр зарц ерөөлтэй. Үннээр би та нарт хэлий. Эзэн хамаг хөрөнгөө түүнд даатах. Харин ёрийн зарц зүрхэндээ эзэн минь ирэхгүй удна гээд андан болох зарц нараа зодож архичдтай идэж ууж эхэлтэл бодоогүй өдөр мдээгүй цагт нь өнөөх зарцын эзэн ирж түүнийг тасхирчиж хоёр нүүртөлттэй ижил хув оноо. Тэнд ойлаа. Шүд хавирхан буй.
Матай 25 дугаар бүлэг.
Тэнгэрийн хаанчлал нь сүйч залууг ухтахаар дэлүүгээ аваад гарсан 10 охинтой төстэй юм. Тэдний 5 нь мөнхөг, 5 нь ухаалаг байлаа. Мөнхгүүд нь дэлүүгээ авахтаа тосыг нь авсангүй. Харин ухаалгууд нь савтай тосыг дэлүүтэй нь хамт авчээ. Сүйч залууг саатсанд тэд бүгд үүргэлсээр унтав. Гэтэл шүн дөлөөр хараач сүйч залуу байна. Түүнийг угтаж авцгаа гих хашгираан хатв. Нөгөө өхөд бүгд босож дэлүүгээ бэлдэв. Мөнхгүүд нь ухаалгуудад бидэнд тосноосоо өгөөч. Дэлүү маань бүхэх нь гэсэн ухаалгууд нь бидэнд ч та нарт ч хүрэлцэхгүй. Оронд нь худалдаачинд очиж өөрсдөө худалдаж ав гэжээ. Тэднийг худалдаа хийхээр явсан хойгоор сүйч залуу ирээд бэлэн байгсад түүний хамт хөрмийн найрт оров. Тэгээд үүдэ хажээ. Дараа нь бусад охид ирж эзэн, эзэн бидэнд онгойлгож өгөөч гэхэд харин тэр хариуд нь үннээр би та нарт хэлий. Би та нарыг танихгүй гэв. Та нар тэр өдрийгч цагийгч мэлэхгүй тул соргог бай. Энэ нь холын аянд гарахтаа зарцнараа дуудаад эзэмшлээ тэдэнд даатгаж буй нэгэн хүнтэй адил билээ. Нэгэнд нь тэр 5, нөгөөд нь 2, өөр нэгэнд нь 1 талант тус бүрдэн чадварынхан дагуу өгчээ. Тэгээд аянд гарч гин. 5 талант авсан нь тэр даруй явж түүгээрээ худалдаа хийгээд 5-ыг нэмж олов. Үүний нэгэн адил 2-той мөн 2-ыг нэмж олжээ. Харин 1-ийг авсан нь явж газар ухаад эзнийхээ мөнгийг нуужээ. Удаан хугацааны дараа өнөөх зарснарын эзэн ирж тэдэнтэй тооцоо бодож гин. 5 талант авсан нь нэгэд илүү 5 талант өгч эзэн, та надад 5 талант олгосон. Би 5 талант нэмж олсон гэв. Эзэн нь түүнд сайн байна. Итгэмжид сайн зарц минь. Чи цөөн юмд итгэмжтэй байсан тул чамд ихийг хариуцуулъя. Эзнийхээ баяр баясгаланд ор гэжээ. 2 талант авсан нь нэгэд эзэн, та надад 2 талант олгосон. Би 2 талант нэмж олов гэхэд эзэн нь түүнд сайн байна. Итгэмжид сайн зарц минь. Чи цөөн юмд итгэмжтэй байсан тул чамд ихийг хариуцуулъя. Эзнийхээ баяр баясгаланд ор гэжээ. Мөн 1 талант авсан нь ирж эзэн, би таныг үр суулгаагүй газраас хадаж авдаг. Цацаагүй газраас хураадаг хатуу хүн гэдгийг мэднэ. Би айсан тул явж таны талантыг газар нуучихсан. Хар таних энэ байна гэв. Эзэн нь түүнд цөвт залхуу зарц. Чи намайг үр суулгаагүй газраас хадаж авдаг. Цацаагүй газраас хураадгийг мэддэг гинэ. Тэгвэл чи мөнгийг минь мөнгө хүлэгчэд хадгалуулах ёстой байсан. Тэгсэн бол би ирээд өөрийнхийгөө хүүтэй нь авах байсан. Түүнээс 1 талантыг авч 10 таланттайд нь өг. Учир нь хүнд байна. Түүнд илүү их өгөгдөнө. Тэр нэгэнд элбэг дилбэг байх болно. Харин хүнд байхгүй байна. Түүнээс байгаан хүртэл авагдана. Энэ тусгүй болыг харанхуйд хөөж гарга. Тэнд ойлаан шүд хавирхан буй
гэж хэлв.
Хүний хүү алдраа дуурсхан бүх тэнгэр элчийнхэн хамт ирж сүр жавхланд сентидэ задрах болно. Бүх үндэстэн өмнө цоглож хончин хоньо ямаанаас тусгаарладаг шиг тэр тэднийг нэг нэгнээс нь тусгаарлаад хоньо барон ямааг зүүн талдаа байлгана. Тэгээд хаан баруун талдаа байхстад хэлэх нь эцгээр минь өрөөгдөхстөө наашир ертөнцийн суураас танарт бэлтгсэн хаанчлалыг өвлөн авсугай. Учир нь үлсэж байхад минь таанар надад идэх юм өгсөн. Цангаж байхад минь уух юм өгсөн. Харь хүн байхад минь урьж оруулсан. Нүцгэн байхад минь намайг хувцалсан. Өвчтөө байхад минь намайг эргэж байсан. Шоронд байхад минь над руу ирсэн билээ гэхэд зөвд хүмүүс түнд эзэн бид хизээ үлсэж байхыг тань хараад хооллоч. Цангахад тань уух юм өгсөн юм бэ? Хизээ бид харь хүн байсныг тань хараад урьж оруулан нүцгэн байхад тань хувцалсан юм бэ? Хизээ бид өвчтөө байхыг тань хараад эргэж шоронд байхад тань оцсон юм бэ гэх болно. Тэгэхэд хаан тэдэнд үннээр би та нарт хэлий. Та нар энэ ахт үсийн минь дорд нэгэнд ийн үйлдсэн бол надад хийсэн хэрэг гэж хэлнэ. Тэгээд тэр зүүн талд байгсдад хандан харагдагстаа надаас зайл. Биавал болоод түүний тэнгэрлэгч нарт бэлтгсэн мөнх гал дор. Учир нь та нар үлсэж байхад минь идэх юм өгөөгүй. Цангаж байхад минь уух юм өгөөгүй. Харь хүн байхад минь урьж оруулаагүй. Нүцгэн байхад минь хувцлаагүй. Өвчтэй болоод шоронд байхад минь намайг эргээгүй гэж хэлнэ. Тэд мөн адил эзэн хэзээ бид таныг үлсэж цангаж, харь хүн, нүцхэн, өвчтэй шорон байхыгт нь хараад танд үйлчлэх юм бэ гих болно. Тэр хариуд нь үннээр би та нарт хэлье. Та нар эдгээрийн дорд нэгэнд ийн үлдээгүй бол надад ч үлдээгүй хэрэг гэж хэлнэ. Тэд мөнх шийтгэлд, харин зөвхт нь мөнх аминд орох юм
гэж айллаа. Матай 26 дугаар бүлэг. Есүс энэ бүх яриагаа дуусаад шавнартаа,
хоёр хоногийн дараа дээгүр өнгөрөх баяр болохыг та нар мэднэ. Хүнийхүү цовдлуулахаар тушаагдана
гэлээ. Тэр үед тэргүүн тахилч Кайфын ордонд ахлах тахилч нар болон олны ахлагчид цуглаад Есүсийг заллан барьж алхаар хуйлдцгаав. Гэхдээ тэд
ард олны дунд үүмэн гарахгүй тулд баярын үеэр болохгүй
хэмээцгээ. Есүсийг Битаанд уйман өвчтэй Симоны гэрт байхад их хүнтэй тос бүхий гүлтгэнэн сав барьсан эмэгтэй түүнд ирээд түүний хооллохоор тоглоход толгойд нь досоо татхав. Шавнар нь хараад зэвүүцэж,
юунд ийм үрлэгэн байна вэ? Энэ досыг өндөр үнээр зарж ядуус дүгч бол байлаа шүү дээ
гэцгээв. Харин Есүс үүнийг мэдээд тэдэнд,
та нар юунд энэ эмэгтэйд төв гуднав вэ? Тэр надад сайныг үйлдэв. Учир нь та нар үргэлж ядуустай цуг байна. Харин та нар надтай үргэлж цуг байхгүй. Энэ эмэгтэй бие дээр минь үнэртнийг цутгасан нь оршуулгад минь үлдэж байгаа юм. Үннээр би та нарт хэлье. Энэхүү сайн мэдээ ертөнцийн хаач тунгаглагдсан энэ эмэгтэйг дурсаж үйлс нь ярагдах болно
гэлээ. Тэр үед 12:1 Искариотын Юдас ахлах тахилч нарт очиж,
түүнийг та нарт барьж өгвөл та нар надад юу өгмөр вэ
гэхэд тэд түүнд 30 мөнгөн зоос дэнслэв. Тэр мөчөөс өгсөн Есүсийг барьж өгөх аятай боломжийг тэр хайв. Эсгээгүй Алхны баярын эхний өдөр шавнаар Есүст ирж,
танд зориулсан дээгүр өнгөрөх баярын зоогийг хаанд бэлтүүлэхийг та хүсэж байна
гэж асуухад тэр,
хот руу нэгэн хүн дээр оч, түүнд багш, миний цаг ордож байна, би танад шавнартайгаа дээгүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэнэ гэсэн химээн дуулга
гэв. Шавнар Есүсийн зааварснаар үйлдэж дээгүр өнгөрөх баярт бэлдэв. Орой болоход тэр 12-тойгоо ширээн тухлан байлаа. Тэднийг зооглон байх үед тэр,
үннээр би та нарт хэлье, та нарын нэг чинь надаас урвна
химээхэд тэд ихэд зовнон дор бүрдээл түүнес,
би биш биз дээ эзээ
гэцгээ. Тэр
тавганд надтай гард өргч нь надаас урвах болно. Хүнийхүү өөрийнх нь тухай бичигдсэнчлэн явна. Харин хүнийхүүг бариулах тэр хүн золгүй. Тэр хүн төрөөгүй байсан бол дээр байхсан
гэлээ. Есүсээс оролсон Юдас,
би биш биз дээ раби
гэхэд тэр,
чи өөрөө хэллээ
гэв. Тэднийг зоглох зуур Есүс талхаваад ерөөсний дараа хуваан шавнартаа өгөөд,
майд энэ миний бие
гэлээ. Тэгээд тэр аяг авч талархал өргөөд тэдэнд өгөнгөө,
үүнээс та нар бүгдээрээ уцгаа. Энэ нь гим нүглийн уучлалын тулд олны төлөө урсгах гэрээний цус минь юм. Би та нарт хэлий, үүнээс хойш би энэ усан үзмийн дарсыг эцгийнхээ хаанчлалд та нартай шинээр уух өдрийг хүртэл уухгүй
гэв. Тэд магтуу дууснаа дараа чидүүн уулууд явцгаав. Тэгэхэд Есүс тэдэнд,
та нар энэ шүн надаас болж бүгд бүдрэх болно. Учир нь би хончин сохиж унахад хонин сөрөг тарж батарна гэж бичигдсэн билээ. Харин би амьлуулагдсны дараа та нараас өмнө Галилд очино
гэв. Петр түүнд,
танаас болж бүгд бүдэрлээч, би хизээч бүдрэхгүй
гэхэд Есүс түүнд,
үннээр би чамд хэлий, энэ шүн азарган дахиад донготохоос өмнө чи намайг гурвантаа үгүйсгэнэ
гэв. Тэгтэл Петр түүнд,
би тантай хамт үхэх ёстой болсон ч таныг үгүйсгэхгүй
гэхэд шавнаранч бүгд бас тэгж хэлцгээв. Есүс тэдний хамт Гетсемени гэдэг газар ирж шавнартаа,
намайг тэнд очиж залбирах зуур энд сууцгаж бай
гэд Петр болон Зебедейн хоёр хүүг тэр авч явав. Тэгээд зовж шаналж эхлэв. Тэгээд тэдэнд,
сэтгэл минь үхтлээ зовж байна, энд үлдээд надтай хамт сэргийг байцгаа
гэжээ. Тэр жаахан цааш яваад нүрээрээ унаж,
эцэг минь болж өгвөл надаас энэ аягыг алгасуулаач, гэвч миний хүслээр биш харин таны хар болог
гэж залбирлаа. Тэгээд тэр шамнар руугаа ирж, тэдний унтаж байхыг хараад Петерт,
та нар надтай ганц цагч сэргийг байж чадсангүй юу? Сорогдохгүй тулд сэргийг бай. Залбир, сүнс чинь чухамдаа хүсэж байна. Харин махан бие дорой байдаг.
Тэр дахин хоёр дахь удаагаа явж залбирна.
Эцэг минь, би үүнийг уухаас нааш. Энэ нь өнгөрөхгүй юм бол таны хүсэл биелэг.
Хэлээ. Дахин ирж нүдэн анилтснаас тэд унтсныг харав. Тэр тэднийг дахин орхин холдон яваад гурав дахь удаагаа залбирч нөгөө л үгээ хэлв. Тэгээд тэр шавнар дээрээ ирж,
та нар унтаж амарсаар л байна. Харагтун цаг найсвэ. Хүний хүү нүгэлтнүүдийн гарт тушаагдаж байна. Бос, явцгаая. Харагтун намайг бариулагч айсвэ.
Гэлээ. Түүнийг ин ярьж байх зур үзэгтэн 12:1 Юдас ахлах тахилцнаар болон ард олны ахлагчдын элч хийдэмтэй бөөн хүний хамт хурч ирэв. Түүнээс оровсон нэгэн тэдэнд,
хэнийг би үнсэн тэр мөн түүнийг бэр
химээн дохио өгсөн байлаа. Тэр даруй Есүс рүү очиж,
амар вэ нү Рабби
гээд түүнийг үнсэв. Есүс түүнд,
анд минь чи яах гэж ирэв
гэлээ. Тэгээд тэд ирж Есүс рүү гар сарвай баривчлав. Үзэгтүн Есүстэй хамт байхстай нэг нь гараа сунгун элдээ сувлаад тэргүүн тахилчийн зарцыг зохиж жихийг нь тас цэвччээ. Есүс түүнд,
элдээ хүнд нь хий, элд авагч бүхэн элдээр хөнөөгдөн. 12 легионоос олон тэнгэрлчиг одоо над руу иллээ хийг. Би эцгээсээ гуйж чадахгүй гэж чи бодож байна уу? Энэ нь болох ёстой гэсэн бичвэр тэгвэл яаж биелэгдэх вүлээ
гэв. Тэр үед Есүс хурсан олон,
та нар намайг дээрэмчин барихтай адил санан ил шидэмтэй ирээ. Өдөр бүр та нартай сүмд сууж зааж байхад минь та нар намайг бариагүй. Харин энэ бүхэн нь иш үзүүлэгчдийн бичвэр биелэгдэхийн тулд болов
гэв. Тэгтэл шавнар бүгд түүнийг орхин зогтов. Есүсийг бариад тэргүүн тахилч Кайфт хүрэхэд хуулийн багштал ахлагчд цугласан байв. Харин Петр түүнийг тэргүүн тахилчийн хашаа хүртэл алсуур дагаж дотогш ороод зарц нарын хамт юу болохыг харцсан. Ахлах тахилчнар болон зөвлөлт даяараа Есүсийг хөнөөхийн тулд түүний эсрэг худал гэрчлэл хайсаар байсан. Хэдийгээр олон хуурамч гэрч гарч ирсэн боловч тэд юу ч олсонгүй. Харин сүүлд нь хоёр хуурамч гэрч ирээ.
Би бурхны сүмийг устгаад 3 хоногийн дотор дахин барьж чадна гэж энэ хүн хэлж байсан
гэв. Тэргүүн дахилч босож түүнд,
чамд хариулах юм алгүй, эд чиний эсрэг юу гэрчиж байгаа юм бэ
гэлээ. Гэвч Есүс дуугүй байлаа. Тэгтэл тэргүүн дахилч түүнд,
чамайг амьд бурхнаар тангаргалуулж байна. Чи бурхны хүү Христ мөн юм уу?
Бидэнд хилээч гэв. Есүс түүнд,
та ч өөрөө хэллээ. Харин би та нарт хэлье. Та нар үүнээс хойш хүний хүүг хүчит нэгний баруун тал задрах болон Тэнгэрийн үнс төр ирэхийг харах болно
гэж айлдав. Тэргүүн дахилч дээлээ хүү дотон,
тэр бурхныг дормжлоо. Бидэнд өөр гэрчийн хэрэг байна уу? Үзэгтүн, та нар сая дормжлол сонслоо. Та нар юу гэж бодож байна
гэхэд тэд,
тэр үхэх ёстой
гэцгээлээ. Тэд нүүр уруу нулимж түүнийг зохиж зарим нь алгатаад,
чамайг хэн зогсныг иш үзүүлээд их Христээ
гэцгээв. Петрийг гадаа хашаан дотор сууж байтал нэгэн шивгч нь түүнд ирээд,
чич бас Галилийн Есүстэй байсан шүү дээ
гэхэд тэр харин бүгдийн өмнө үгүйсгэв.
Юу ярьж байгааг ч би мэдэхгүй байна
гэв. Петрийг хашааны хаалгаар гарахад өөр шивгч нь түүнийг хараад тэнд байгсдаг.
Энэ Назарын Есүстэй байсан
гэж хэлв. Тэр дахин үүнийг,
би энэ хүнийг танихгүй
химээн өчиглөн үгүйсгэв. Тэгтэл удалгүй тэнд байгсад ирээд,
чи гарцаагүй тэдний нэг мөн ярианаас ч лилт байна
гэлцв. Петр хараал тавин тангараглаж,
би энэ хүнийг танихгүй
гэлээ. Тэр даруйд дахиад онгодов. Тэгээд Петр,
дахиад онгодохоос өмнө чи намайг гурвантаа үгүйсгэн
гэж айлдаж байсан Есүсийн үгийг санаад гадгаш гарч гашуунаар ойлов. Матай 27-р бүлэг. Өглөө эрт ахлах тахилчид ба ард олны ахлагчид Есүсийг алуулахар зөвлөлдөн түүнийг хүлж аваачаад захирагч Пилатод өгөв. Түүнээс оровсон Юдас түүний ялагдсныг хараад харуусж 30 мөнгөн зоосыг ахлаг тахилчд болон ахлагчдад буцаан өгч,
би гимзэмгийн цуснаас урвснаара нүгэл үүлдлээ
гэхэд тэд,
энэ бидэнд хамаагүй, өөрөө мэд
гэв. Юдас мөнгөн зоосыг сүм дотор чулуудаад зайлан явж өөрийгөө дүүжилжээ. Ахлах тахилчнаар мөнгөн зоосыг авч,
энэ нь цусны үн тол үнийг сүмийн эрдэнсийн санд хийх нь ёс бус юм
гэв. Тэд зөвлөлдөөд тэр мөнгөөр варцны талбай худалдан авч гадныхныг тавьдаг газар болгов. Тиймээс тэр талбай энэ өдрийг хүртэл цуст талбай хэмээгдэх болжээ. Тиймхүү ишүдүүлэгч Иремайгаар хэлүүлснэ нь биелэгдсэн бөгөөд тэр,
Израилийн хөвгүүдийн түүнд тогтоосон үн 30 мөнгөн зоосыг тэд авч, эзний надад айлтсан ёсоор варцны талбайг худалдан авав
гэж хэлсэн байжээ. Есүс захирагчийн өмнө зогсов. Захирагч түүнээс,
та юудэчүүдийн хаан мөн юм уу
гэж асуухад Есүс,
таач хэлж байна
гэв. Ахлах тахилчнаар болон ахлагчдаар ядлуулахдаа тэр юу ч хариулсангүй. Пилат түүнд,
тэд гисний олон зүйл таны эсрэг гэрчж байгааг та сонсохгүй байна уу
гэхэд тэр түүнд ганц шүг хариулсангүйд захирагч ихэд гайхжээ. Захирагч баяраар ард одны хүсэлтээр нэг хоригдлыг суллаж зансан байв. Тэр үед тэдэнд Бараб гэгч зард гарсан хоригдл байлаа. Тэгээд олныг цуглахад Пилат тэдэнд,
та нар хэнийг судлуулахыг надаас хүсэж байна?
Барабыг уу? Эсвэл Христ нэгдэх Есүсийг уу
гэлээ. Учир нь тэд атарсандаа түүнийг барьж өгснийг тэр мэдэж байлаа. Шүүх суудл Пилатыг сууж байхад эхнэр нь түүн,
тэр зөвд хүнд юу ч бүхий, би өөрчн зүудэндээ түүнээс бол ихэж ханлав
гэж хэлүүлжээ. Гэвч ахлах тахилчнаар болоод ахлагчд Барабын төлөө гуйлгаж, харин Есүсийг хөнөөдөхөөр ард одныг ятсан байлаа. Захирагч тэд нь,
энэ хоёрыг хэнийг нь судуулмаар байна
гэхэд тэд,
Барабыг
гэцгээлээ. Пилат тэд нь,
тэгвэл Христ нэртэх Есүсийг яах болж байна
гэсэнд бүгд,
түүнийг цодоо
гэцгээв Пилат.
Яагаад? Тэр ямар муу юм хийсэн юм бэ
гэж асуусанд харин тэд,
түүнийг цовдуул
гэж улам ихээр хашгирч байлаа. Пилат энэ нь яавч нэмэргүй, харин ч бүр өөмийн самун дэгдэж өгсөхийг хараад ус авч хурсан олны өмнө гараа угаав.
Энэ зөв түүний зурсанд буруугүй, өөрсдөө мэддэггүй
гэжээ. Тэгтэл бүх хүн,
түүний зус бид болон үргөөхтүүдийн маань дээр байг
гэцгээв. Тэгээд тэр Барабыг тэдэнд суллан Есүсийг дашуурдуулаад цовдлуулахаар өгчээ. Тэгэхэд захирагчийн тэргүүд Есүсийг ордон давчирч түүнрөө бүтэн анги цуглуулав. Тэд түүнийг нүцгэлээд час улаан нөмрөг нөмргөж, үүргнээр тэтэм сүлжээд тэргүүн дээр нь тавьж, баруун гарт нь хул самбуулжээ. Тэд өмнө нь сүгдэж,
юдэчүүдийн хаан мэджилээ
гэж тоглон түүнрөө нөлөмж, хулсыг нь аваад тэргүүнийг нь зохиж гарав. Тэд Есүсийг доголсны дараа түүнээс нөмргийг тайлж, хувцсыг нь өмсөв. Тэгээд түүнийг цовдлохоор авч явлаа. Тэд гарч явахдаа Күрэний хүн Симон гихцтэй тааралдаж, түүнийг алдтаж загалмайг нь өөрөөлөв. Тэгээд тэд Гавлын газар гэсэн утгатай Голгота хэмээх газарт хүрч ирээд, төстэй олсон дарсыг түүнд уулгахаар өгөв. Тэр амссан ч уусангүй. Тэд түүнийг цовдлосны дараа чавг хайцгааж, хувцсыг нь хуваан авч суугаад, тэндээ түүнийг харгалзаж байна. Тэд тэргүүн дээр нь, энэ бол Есүс, Евдэчүүдийн хаан гэж ялыг нь битсэн хайц атлаа. Тэгэхэд түүнтэй хоёр дээрэмчин, нэг нь баруун, нөгөө нь зүүн талд нь цовдлуулав. Дэрэгдүүр нь өнгөрөхсөд толгоо сэгсрэн түүнийг доромжилж,
сүмийг нурааж, 3 хоногийн дотор барьдаг чи өөрийгөө авраач, чи бурхны хүү мөн юм бол загалмаанаас буугаач
гэтгэж байлаа. Ахлах тахилчид хуулийн багш нар болоод ахлагчдын хам мөн айдал хилэгдэн,
тэр бусдыг аварсан ч өөрийгөө аварч чаддаггүй.
Тэр бол Израилийн хаан.
Тэр одоо загалмаанаасаа буу.
Тэгвэл бид түүнд итгэнэ. Тэр бурханд найдаж байсан биз дээ. Бурхан түүнийг таалдаг юм бол одоо л түүнийг авар. Бурхны хүү бол би байгаа юм гэдэл байсан биз дээ
гэцгээв. Хамт цовдлогдсон дээрэмчиж түүнийг бас доромжилцоочээ. 6-р цагаас 9-р цаг хүртэл нийт нутгийг харанхуй нөмрөв. 9-р цагийн орчим Есүс чанга дуугаар
Явэ, Лама, Сабахтади
гэж хашгирлаа. Энэ нь
Бурхан минь юунд та намайг орхи
гэсэн үг аж тэнд зогсохтын зарим нь сонсоод
Энэ ээл яг дуудаж байна
гэв. Тэдний нэг нь тэр даруйгүйж далайн хүүн авч тагаан цуу шингээгээд хулсан торгоон түүнд дуулахаар өглөө. Харин босд нь
Илия түүнийг аврахаар ирэх хэсгийг харцгаая
гэв. Есүс дахин чангаар хашгираад сүнсээ өргөжээ. Үзэгтэн сүмийн хүшиг дээрээсээ доош хүртэл хоёр хэсэг болон цуурсан ба газар хөдлөн хад чулуу бот өсөрч бууж нээгдэн нойрсон олон ариунтнуудын бие амьлуулагдаж Есүсийн амьдлын дараа булшнуудаас гарч ариун хотод орж олон харагджээ. Зуутын дарга ба Есүсийг харгалзагсад газар хөдлөлт ба болж буй зүйлийг хараад ихэд айн.
Энэ үнэхээр Бурхны хүү байжээ
гэв. Есүс түүлчилж түүний Галилаас дагаж ирсэн олон эмэгтэй тэнд холоос харж байлаа. Тэдний дунд Магдалины Мария болон Яаков, Йосеф хоёрын их Мария, мөн Зебедийн хүүгүүдийн ихч байв. Есүсийн шав байсан Йосеф гихч Ариматын нэгэн баян хүн оройн хүрч ирлээ. Тэр хүн Пилатод бараалхаж Есүсийн зогцыг гуйхад Пилат өгөхийг тушаав. Йосеф зогцыг аваад цэвэр майланган дааванд ороод хаданд ухаж хийсэн өөрийнхөө шинэ булшинд тавьж булч чулуу өнхрүүлэн булшны үдийг таглаад явжээ. Тэнд Магдалины Мария болон нөгөө Мария булшны эсрэг талд сууж байв. Бэлтгэлийн өдрийн дараах өдөр ахлах тахилчид болон фарисеучуд Пилатын цуглаад
Эхмээ, тэр мэхлэгч амьд байхдаа би 3 хоногийн дараа амьлна гэж хэлж байсныг бид санаж байна. Тиймээс шавнар нь ирж түүнийг хулгайлаад ард олонд тэр үхсдээс амьлав гэж хэлүүлэхгүй тул 3 дахь өдөр нь хүртэл булшийг хамгаалахыг тушаагаач. Эс бөгөөс сүүлчийн мэхлэл нь эхнийхээсээч дор муу юм болно
гэтгээд Пилат тэдэнд
харуул аваад юу чадхаараа хамгаал
гэв. Тэд харуултаа явж хадыг лацтаж булшийг хамгаалав. Матай 28 дугаар бүлэг. Амралтын өдрийн дараа 7 өдрийн эхний өдөр үрээр Магдалины Мария болон нөгөө Мария нар булшийг үзэхээр ирэв. Харагтун маш хүчтэй газар хөдлөлт болж учир нь эзний тэнгэр ирж тэнгэрээс буун ирж чулууг зайлуулаад дээрэн суужээ. Түүний үзэгдэх төрх аянг луугаа адил хувцсан цас мэт цагаан байв. Харуулууд түүнээс айн чичирч өгтөл мэт болжээ. Тэгтэл тэнгэрээс эмэгтэйчүүдэд
Бүү ээ, цовдөгдсөн Есүсийг хайж бүгч нь мэдж байна. Тэр энд байхгүй. Учир нь хэлснээрээ тэр амилсан. Эрэгтэн түүний хөвтөж байсан газрыг үзэгтэн. Урдан очиж шавнартан тэр үгсдээс амилжээ. Харагтун тэр таанараас түрүүнд Галил руу явсан тул таанар тэнд түүнийг харах болно гэж хэл. Үзэгтэн би таанарт хэллээ
гэв. Тэд айдас уулан бөөм баяртайгаар булшнаас хурдан зайлж шавнарт нь мэдгэтгээр гүйлтлээ. Харагтун Есүс тэднийг досон ирж
амар байна уу
гэхэд тэд дөхөн очоод хөлөөсн зуурч түүнд мөрөглөө. Тэгээд Есүс тэдэнд
Бүүе явж ахтуст минь Галил руу яв гэж мэдэгд. Тэнд намайг тэд харах болно
гэж айлтлаа. Тэднийг замдаа явж байх цаур харагтун харуулуудын зарим нь хотод ирж ахлах тахилч нарт болсон бүхнийг мэдэгдэв. Тэд ахлагчдаа чуулж дөвлөлдөө тэргүүдэд их мөнгө өгч
шавнар нь шүнэрээд бидний унтаж байх зуур түүнийг хулгайлчихдаа гэж таанар хэл. Захирагчийн сонорт энэ тухай хүрх юм бол бид ятгаж таанарыг гайгаас мултална
гэв. Тэд мөнгийг аваад заасан ёсоор нь гүйцэтгэв. Энэ яриа евдээчүүдийн дунд энэ өдрийг хүртэл тархжээ. Харин 11 шавин Галилийн зүг Есүсийн товлсон уулууд яв. Есүсийг хармагцаа түүнд тед мөргөж зарим нь харин эргэлцэж байлаа. Есүс дөхөж ирээд тэдэнд
Тэнгэр газар дээрх бүх эрх мэдлийг надад өгсөн. Иймээс яв. Бүх хайр үндэснийг дагалдуулагдан. Эцэг хүү, ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптисм хүртээж та нарт тушаасан бүгдийг минь захин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун. Үеийн төгсгөл хүртэл би танартай үргэлж хамт байх болно
гэж айлдав.